Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, máme stredu 29. júla roku 26 a meniny má dnes Marta. Všetko najlepšie. Pohľad do histórie. V tento deň v roku 1095 zomrel v Nitre uhorský kráľ Ladislav I, ktorý bol v období od roku 1063 až 1077 nitrianským kniežaťom. Neskôr ako kráľ sa stal stelesnením panovníckych a rytierských cností a vyhlásili ho za svätého. Bol synom uhorského kráľa Belu I a poľskej princezny Adelheid. V roku 1793 sa narodil v tento deň v Mošovciach evanjelický farár, národný buditeľ slavista, obrodenecký básnik, filozof, filológ a etnograf Ján Kolár. Ideológ slovanskej vzájomnosti, ktorého básnická tvorba predstavuje zásadný prelom vo vývine českej a slovenskej poézie prekonávaním klasicistických tendencií a novým vzťahom k citovému životu jednotlivca a spoločenskej problematike. Z jeho rozsiahleho diela sú napríklad známe veršovaný epos Slávy dcera alebo dvojvzväzkové dielo Národné spievanky. No a v roku 1968 v Čiernej nad Tisou sa začali rokovania medzi československými predstaviteľmi. Bol tam Alexander Dubček, Ludvík Sloboda a vedenie Sovietskeho zväzu na čele s generálnym tajomníkom komunistickej strany Sovietskeho zväzu Leonidom Iličom Brežnevom. Peter Pellegrini pozval čínskeho prezidenta Xi Jinpinga na Slovensko. Tvrdí, že reagoval pozitívne a má záujem o návštevu. Vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné, povedal Pellegrini po rokovaní. Návšteva by sa mohla podľa Pellegriniho uskutočniť na budúci rok počas cesty čínskeho prezidenta do Európy. Reflektoval na to veľmi pozitívne a vyjadril presvedčenie, že v prípade, ak vycestuje do Európy, tak určite Slovensko navštívi a opetuje nám túto návštevu. Pellegrini vyhlásil, že Slovensko má záujem o rýchle implementovanie moderných čínskych technológií. Európska múmia či USA považujú viaceré za bezpečnostné riziko. Prezident v centre RobotMel v Pekingu takisto dodal, že máme záujem na prehlbovaní spolupráce medzi výskumnými inštitúciami, univerzitami a technologickými spoločnosťami. Hlava štátu zdôraznila, že Slovensko chce hľadať konkrétne možnosti, ako najmodernejšie čínske technológie preniesť do praxe, uvádza sa v stanovisku prezidentského paláca. O bezpečnostných rizikách čínskych technológií v minulosti informovala aj Slovenská informačná služba. Robert Fico odkázal samosprávam, že ak chcú reformu verejnej správy, majú si ju urobiť sami. Jeho vláda nemá záujem pripraviť ju. Prezident Únie miest Richard Rybníček tieto slova označil za popretie samotnej podstaty fungovania štátu. Fico sa podľa neho reformy bojí a radšej ponúka výjazdové rokovania vlády a dotácie. Premiér na tlačovej konferencii v Prešove povedal, že jeho vláda nemá záujem na kreovaní návrhu reformy verejnej správy od zeleného stola. Vyzývame samosprávu, ak chce urobiť reformu, tak ju musíte urobiť vy, pretože vy dobre viete, čo potrebujete, povedal. Pri Ficovi ešte ten tvrdí, že nová nemocnica v Martine môže prijímať prvých pacientov na prelome rokov 28 a 29. Na obliadke prác povedal, že prišiel aj pre zostavovanie rozpočtu na budúci rok. Z plánu obnovy sa financuje len hrubá stavba, štát už na budúci rok musí na dostavbu vyčleniť 200 miliónov eur. Ďalších 100 miliónov musia nájsť pre rozostavané zariadenie v Banskej Bystrici. Fico zdôraznil, že hrubá stavba bola odovzdaná v predtermíne. Zatiaľ nie je ohrozené nič, pokiaľ ide o plánovaný harmonogram, uviedol. Podobne ako v Banskej Bystrici aj v Martine hovoril o tom, že budova staré nemocnice by mohla v budúcnosti slúžiť ako internáty alebo nájomné byty. Najvyšší súd odmietol dovolanie Borisa Suska v prípade Františka Imreceho. Minister spravodlivosti ním chcel spochybniť vznik škody v kauze utajovaných tendrov na finančnej správe, z ktorých profitoval aj neprávoplatne odsúdený oligarcha Jozef Brhel. Bývalý šéf finančnej správy Imrece sa sám priznal a špecializovaný súd ho uznal za vinného z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a z machinácie pri verejnom obstarávaní. Susko v polovici decembra požiadal dovolaním najvyšší súd, aby zrušil právoplatný trestný rozkaz, čím by pochybnil vinu Imreceho v celej kauze Mýtnik. Maroš Žilinka pracuje. Tentokrát napadlo rozhodnutie Petra Pellegriniho o uložení disciplinárneho trestu pre riaditeľa SIS Pavla Gašpara za vlaňajšiu nehodu v Nitre. Upozornil, že prezident rozhodol predčasne bez toho, že by bolo zrejmé, za aký skutok opatrenie uplatnil a presne nezistil skutočný stav veci. Navrhujem, aby prezident Slovenskej republiky napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné, napísal Žilinka. Kancelária prezidenta uviedla, že s protestom Maroša Žilinku sa oboznámi a naloží s ním zákonným spôsobom. Ja len dúfam, že Maroš sa začne zaujímať aj napríklad o nehodu Korčoka, aké ticho je, že? Alebo po prípade o streľbu Rizmana. Tam je tiež ticho. Priebeh pojednávania v očistci v útorok narušila emotívna a mimoriadne osobná reakcia Bernarda Slobodníka na výpoveď spoluobžalovaného Tibora Gašpara. Klamstvo na klamstve, reagoval Slobodník na Gašparove slová a pýtal sa, čo má z toho, že vypovedá proti ostatným. Obžalovaný Bernard Slobodník v emotívnej reakcii na súde priznal, že sa mohol zmýliť vo svojej výpovedi v kauze Váhostav. Otázku, či je to na ustúpenie od obžaloby v tomto bode, prokurátor považuje za predčasnú. Advokát obžalovaných Marek Para tvrdí, že to spochybnilo celú výpoveď Slobodníka. Silná búrka s krupobitím v pondelok poškodila v okresoch Michalovce a Sobrance poľnohospodárske plodiny na takmer 8000 hektároch ornej pôdy. Predbežné ekonomické škody dosahujú 3 milióny až 3,5 milióna eur. Ako informoval riaditeľ Agra poisťovne Dalibor Bán, poškodené boli predovšetkým porasty kukurice, soje, slnečnice, ale aj posledné nepozberané parcely obilnín a repky olejnej. Búrka prešla územím východného Slovenska v pondelok medzi 16. a 17. hodinou. Sprevádzali ju silný vietor a krúpy, ktoré miestami dosahovali veľkosť slepačích vajec. No a domácnosti a obce zasiahnuté búrkami a krupobitím môžu požiadať o humanitárnu pomoc. Erik Tomáš oznámil, že pracovníci úradov práce sú priamo v postihnutých oblastiach na Zemplíne, kde pomáhajú s vyplňaním žiadostí. Veľké škody hlásia najmä v obciach Senné, Zemplínska Široká a Palín. Vďaka novele zákona z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny môžeme domácnostiam poskytnúť humanitárnu pomoc až do výšky 1500 eur. V prípade rozsiahlejších škôd je možné túto pomoc poskytnúť aj opakovane, ak sú splnené zákonné podmienky, uviedol minister. O pomoc môžu požiadať aj mestá a obce, a to do výšky 15 000 eur. Peniaze sú určené najmä na nákup materiálu a pomôcok pre obyvateľov postihnutých nepriaznivým počasím. Trojročného chlapca, ktorého hľadali pri Huncovciach v okrese Kežmarok, našli živého pod stromom v lese. Miestni muži, ktorí chlapca našli, vo videu hovoria, že je v poriadku a len je vystrašený. Dajme si aj liberálne okienko. PS zase kritizuje koalíciu za to, že firmy na Slovensku sú nútené hromadne prepúšťať. Poslankyňa Simona Petríková upozornila, že za prvý pôrok tohto roka bolo ohlásených 47 hromadných prepúšťaní, čo predstavuje celkovo 4400 pracovných miest. Ďalších 200 miest oznámili v júli. Progresívne Slovensko upozorňuje okrem iných na prepúšťanie vo firme Askol, ktorá medzi jeho dôvody zaradila priamo opatrenia súčasnej koalície. Ministerstvo práce zdôraznilo, že nezamestnanosť zostáva na historických minimách a v júni bolo na Slovensku viac ako 150 tisíc pracovných miest voľných. Asi to v PS nenavnímali. A ani to, že počas hrôzovlády Matoviča a Hegera skončili tisícky prevádzok. Vtedy boli ale progresívci ticho. Euromordor. Európska múmia plánuje uvaliť sankcie na viac ako 1600 spoločností, ktoré pomáhajú Rusku vo vojne proti Ukrajine, píše Bloomberg. Ich ročný obrad dosahuje 20 miliard dolárov. Zamestnávajú viac ako 265 tisíc ľudí. V prípade schválenia by sa počet sankcionovaných subjektov zvýšil až o polovicu. Návrh predstavuje podľa Bloombergu najnovší pokus Európskej múmie zvýšiť tlak na Putina a prinútiť ho k návratu k rokovaniam. Podľa niektorých európskych lídrov súčasná posilnená pozícia Ukrajiny na boisku a slabnúca ruská ekonomika vytvorili príležitosť na nový tlak na mierové rozhovory. Nové návrhy by mali členským štátom rozoslať v nasledujúcich týždňoch. Cieľom je prijať sankcie na októbrovom zasadnutí ministrov zahraničných vecí. Od 2. augusta začínajú platiť niektoré pravidlá Európskej múmie týkajúce sa umelej inteligencie. Konkrétne to znamená napríklad povinnosť informovať užívateľov, že človek komunikuje s chatbotom či iným systémom umelej inteligencie. Obrázky, zvukové záznamy, prípadne videá, ktoré sú vytvorené alebo upravené pomocou umelej inteligencie, musia byť jasne označené ako umelo vytvorené. Národné dozorné orgány aj Európska komisia získavajú právomoci ukladať sankcie za porušenie platných ustanovení. Ide najmä o zákaz neprípustných praktík, ale aj pravidiel transparentnosti. Nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz požaduje zníženie rozpočtu Európskej múmie na nasledujúce roky o niekoľko stoviek miliárd eur v porovnaní s návrhom Európskej komisie. Rozpočet sa musí zredukovať vo všetkých oblastiach, poznamenal ríšsky kancelár. Tieto škrty sú nevyhnutné bez ohľadu na to, ako ďaleko postúpime s novými vlastnými zdrojmi, vyhlásil kancelár. Komisia navrhuje na roky 28 až 34 rozpočet v celkovom objeme 1 bilióna 760 miliárd eur. Takéto široké a zásadné rozšírenie európskeho rozpočtu sú pre nás nepriateľné. Čísla nie sú vyvážené, povedal Merz. No a pri Mercovi ešte zostaneme, tomu tečie voda do topánok. Tlak na nemeckého kancelára Friedricha Merza sa vystupňoval po rekonštrukcii vládneho kabinetu, ktorá vyvolala odpor aj vo vnútri jeho vlastnej strany CDU. Hlavným spúšťačom zmien bola rezignácia Jensa Špána v súvislosti so zaobstaraním si dieťaťa prostredníctvom surogácie, čo nemecké zákony zakazujú. Mercove následné personálne rozhodnutia viedli ku konfliktom so stranickými pobočkami v Porýni ale aj vo východnom Nemecku. Mercovo osobné hodnotenie dosiahlo historické minimum. Podľa najnovších prieskumov je s jeho výkonom spokojných len 15% populácie a koalícia CDU-CSU zaostáva v celoštátnych preferenciách. Má len 21% za pravicovou alternatívou pre Nemecko, ktorá vedie s 27%. Narastajúci vplyv AfD predstavuje vážnu hrozbu, najmä pred septembrovými krajinskými voľbami v Sasku a pred Pomoransku. AfD prvýkrát predbehla konzervatívcov aj vo vnímaní svojej schopnosti riešiť problémy krajiny. Maďarský parlament schválil zriadenie úradu na vymáhanie verejného majetku, ktorý má vyšetrovať jeho zneužívanie a korupciu. Návrh podporilo aj opozičné hnutie Naša vlasť, proti bolo len 46 poslancov Fidesu. Podľa predsedu vlády Petra Maďara ide o kľúčový krok k tomu, aby verejné financie opäť nadobudli charakter verejných prostriedkov, pričom navrhol najprísnejšiu možnú verziu tohto zákona. Pred utorkovým hlasovaním parlamentu opäť zdôraznil, že ide o zásadný míľnik v zmene režimu. Poľský premiér Donald Tusk ostro odsúdil sériu xenofóbnych útokov namierených proti Ukrajincom v Poľsku a vyzval na ich okamžité ukončenie. Reagoval tak na incident vo Vroclave, kde traja muži fyzicky napadli Ukrajinca s priateľkou. Každý, kto sa dopúšťa takýchto ohavných činov, koná priamo proti záujmom Poľska. Pracujete proti Poľsku v prospech Ruska a v prospech poľského a ukrajinského nacionalizmu, okomentoval. Podľa údajov polície vzrástol počet hlásení o trestných činoch z nenávisti voči Ukrajincom v prvej polovici roka 2026 o 30% na celkovo 180 prípadov. A v Poľsku ešte zostaneme. Poľský ústavný súd odmietol uznávanie zahraničných sobášov rovnakého pohlavia. Nie je prípustné, aby ústavná norma definovala manželstvo ako zväzok ženy a muža, zatiaľ čo norma nižšej právnej sily umožňovala označiť v poľskom dokumente za manželstvo zväzok dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavretý v zahraničí, uviedol. Najvyšší správny súd v marci rozhodol, že manželstva osôb rovnakého pohlavia uzavreté v iných krajinách EÚ musia byť v Poľsku uznávané. Oprel sa o rozsudok súdneho dvora Európskej únie z roku 2025. Skupina poslancov Sejmu následne nariadenie napadla na ústavnom súde. Poďme na Blízky východ. Americká armáda zlikvidovala balistické strely, ktoré nad ránom vypálil Irán na jej základe na Blízkom východe. Spojené štáty a Saudská Arábia podnikli údery proti Iránom podporovaným milíciám v Iraku, ktoré útočili na saudsko-arabské ropné zariadenia. Irán vypustil nešpecifikované množstvo rakiet potom, ako Teherán a Washington po každodenných útokoch z minulých týždňov niekoľko posledných dní od vzájomných výpadov upustili. Irán sa s ním a s ním spriaznené skupiny útočia na americké základne a okolité krajiny v regióne v reakcii na americké útoky, ktoré sa začali na konci februára. Vojnu načas prerušila júnová dohoda, ktorá však neviedla k definitívnemu zastaveniu bojov a americké a iránske útoky sa počas júla opäť obnovili. No a Irán zasiahol a prinútil zastaviť tri ropné tankery plávajúce Hormuzským prielivom. Kým revolučné gardy tvrdia, že prieliv kľúčový pre prepravu ropy je uzavretý, Spojené štáty vyhlasujú opak. Teherán začal útočiť na lode v úžine nedaleko svojich brehov potom, ako americko-izraelské údery koncom februára začali vojnu s Iránom. Útoky viedli k výraznému obmedzeniu dopravy. Poďme za veľkú mláku, tam boli veľké stretnutia, napríklad sa Trump stretol so Zelenským. Bolo to príjemné, povedal Zelenský po vyše hodinovom stretnutí s Trumpom v Bielom dome. Rozprávali sa bez prítomnosti médií v čase, keď mu americký prezident čoraz viac prejavuje obdiv. Údajne ho nadchli nedávne ukrajinské útoky na ruskom území. Hlavnými témami súkromného rokovania vo Oválnej pracovni boli obnovenie diplomacie a mierových rozhovorov s Ruskom, ako aj prísľub získať licenciu na vlastnú výrobu protiraketových systémov a striel Patriot priamo na Ukrajine. Americký senát začne hlasovať o návrhu rozsiahlych sankcií proti Rusku v deň pohrebu zosnulého senátora Lindseyho Grahama. Teda už začali rokovať, ktorý bol autorom legislatívy a jedným z najvýraznejších podporovateľov Ukrajiny v americkom kongrese. Hlasovanie by sa malo uskutočniť a uskutočňuje sa počas návštevy ukrajinského prezidenta. Návrh zákona počíta so sankciami voči ruským predstaviteľom a umožnil by americkému prezidentovi uvaliť clá až do výšky 100% na krajiny, ktoré patria medzi najväčších odoberateľov ruskej ropy a plynu. Týkať by sa to mohlo Indie, Japonska či niektorých štátov Európskej únie, teda aj nás. Prezident Donald Trump návrh podporil potom, ako doň boli doplnené aj sankcie proti Iránu. Už progresívne Slovensko má momentálne viacnásobný orgazmus. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa stretol s Trumpom v Bielom dome prvý raz od začiatku vojny. Americký prezident schôdzku označil za pozitívnu a produktívnu. Ešte pred ňou sa pritom na Fox News sťažoval, že Netanyahu vopred zverejnil témy, o ktorých sa budú rozprávať. Bulvárny denník New York Post v pondelok pondelok s odvolaním sa na izraelský zdroj napísal, že Netanyahu chce Trumpovi odovzdať spravodajské informácie, tvrdiace, že Irán rozšíruje jadrové zariadenia a že klame ohľadom svojho záujmu uzavrieť USA z USA mierovú dohodu. Nepotrebujem, aby mi to Bibi hovoril, odpovedal prezident na otázku Fox News, týkajúcu sa informácie, že Netanyahu s ním chce hovoriť o opevnenom podzemnom komplexe, o ktorom Trump niekoľkokrát povedal, že je pripravený naň zaútočiť. Prečo mi to skrátka nepovieš? Prečo to musíš oznamovať do celého sveta? Dodal prezident. Že by problémy vraj? Kreml v útorok vyhlásil, že nedávny ukrajinský útok na iránsku loď v Kaspickom mori by mal byť považovaný za priamy útok na Irán. Incident z konca týždňa, pri ktorom po výbuchu zahynul jeden námorník a ďalší skončil zranený, odsúdilo aj teheránske ministerstvo zahraničných vecí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že Kyjev zacielil na plavidlá využívané na prepravu vojenského materiálu spojeného s Iránom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov obvinil Ukrajinu z rozširovania geografického rozsahu teroristických aktivít. Prirovnal tento útok k incidentom okolo plynovodov Nord Stream či infraštruktúry CPC. Táto hrozba by musí byť neutralizovaná a definitívne zničená, dodal Peskov. Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského požiadala generálneho prokurátora, aby zvážil začatie trestného konania voči bieloruskému prezidentovi Lukašenkovi. Vyplýva to z listu zverejneného v útorok. Podnet vzýšiel od exilového bieloruského demokratického fóra, ktoré v máji vyzvalo Kyjev, aby Lukašenka stíhal za vojnové zločiny, genocídu a štátny teror. Organizácia mu pripisuje spoluúčasť na ruskej vojne proti Ukrajine aj na nútenom presune najmenej 2400 ukrajinských detí do Bieloruska v rámci programu zdokumentovaného výskumu laboratórium JEL. Predstaviteľ kancelárie prezidenta Oleh Tatarov informoval fórum, že podnet podstúpili prokuratúre so žiadosťou o prijatie primeraných opatrení, ak na to budú existovať právne dôvody. Migrácia v Európe, sekcia. Útočník, ktorý v Berlíne vrazil autom do sprievodu na podporu LGBT+, prisahal vernosť islamskému štátu. Pri sobotnom útoku zahynula jedna žena, 31 ľudí utrpelo zranenia. Polícia nemeckého občana s libanonskými koreňami Abdullah Balouta zastrelila, keď ho v nedeľu večer vypátrala v záhradkárskej kolónii. Video s prihlásením sa k islamskému štátu našli v jeho telefóne. Ten sa nachádzal priamo v aute, ktorým páchateľ útočil. Podľa Bildu našli policajti v dodávke aj púzdro na mačetu, ktorú terorista ktorou potom útočil. Samotnú zbraň sa zatiaľ nájsť nepodarilo. No a v Nemecku ostro skritizovali ultraľavicovú aktivistku po jej vystúpení na pietnej akcii v Berlíne, ktorá sa konala deň potom, čo auto vošlo do davu účastníkov LGBTIQ plus akcie. Počas ceremoniálu zapaľovania sviečok vyhlásila, že dúfala, že útočníkom nebude moslimský migrant, ale biely kresťanský muž. No, a ešte si dáme na záver rubriku, ako ju len nazvať. Europoslankyňa za Smer Judita Lašáková bude kandidovať za prešovskú županku. Europoslankyňa si kvôli župným voľbám zmenila trvalé bydlisko a nahlásila sa do prešovského kraja. Pochádza z Nových Zámkov, ale takmer žiadne väzby na prešovský región vníma údajne pozitívne. Tvrdí, že sa vďaka tomu bude na kraj pozerať objektívne. Robert Fico vyjadril Judite Lašákovej plnú podporu pri kandidatúre na prešovskú županku. Toto je kandidatúra, pri ktorej nikto z čelných predstaviteľov strany Smer nezaváhal ani na sekundu, povedal premiér. Normálne vidím, ako si majersky medlí ruky.
Predpoveď počasia.
A najprv sa pozrieme na mapku shmvu.sk, aby sme vedeli, aké počasie nás dnes čaká, aké je teraz v týchto chvíľach. A teploty už stúpajú: 27 v Hurbanove, 25 v Gabčíkove, 22,5 v Bratislave, 25 v Kuchyni, 27 v Senici, len 21 v Trenčíne, 22 v Piešťanoch, 25 v Nitre a v Dudinciach. Prievidza má 23 stupňov, príjemne na Sliači, kde je 20 stupňov, 19 v Martine, 18 v Žiline, 17 v Liesku, 10 na Chopku, 22 v Lučenci, 20 stupňov Celzia v Rožňave, 18 v Telgárte, 18 aj v Poprade. Na východe najteplejšie v Košiciach, 22,5 stupňa, 20 stupňov v Bardejove a Trebišove, 18 stupňov v Tisinci a v Kamenici nad Cirochou a 19 stupňov Celzia v Prešove. Predpoveď je krátka, jasno až polojasno, miestami veľmi teplo, denná teplota vystúpi na 30 až 35, v Žilinskom kraji Horehroní a na východe väčšinou 25 až 30 a fúkať bude slabý, na juhozápade prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Vzhľadom k tomu, že máme dosť týchto hostí dneska, dokonca dvoch máme, a tak a len pustím jedno také videjko, také dúhové, sa vám bude páčiť určite. Hej. Ale chcem pripomenúť, Adrianko, že aby ľudia vieš, lebo teraz neviem, koľko z tých, čo sa prihlásili na tie lazy, vedia, že je to zmenené na tú Radku. Hej. Nemám ani pár, vieš, že počúvanie. No a keď nie, tak máte smolu, no ako je to napísané na stránke. Ale
hovoríme o tom už pomerne dlho, takmer 2 týždne.
Tak ale aby ste vedeli, hej, že proste to miesto stretnutia je na stránke.
Dokonca mám informáciu, že jeden horlivý poslucháč si pomýlil dátum a už minulú sobotu stepoval na Slatinských lazoch na ihrisku.
Basom moca. Ale vidíš, títo ľudia musel vyplašiť tie kone. Ja sa niečo dojem. Rozumieš? No? Tie koníky mali narušený pokoj. Bože môj. A Ujo Zubár hotový aj s paničkou.
Ľudia sú necitliví naozaj.
Ja viem, to je hrozné.
To je hrozné.
Dobre, pustíme si videjko, to je Lívia Pavlíková, ale týka sa toho Prajdu. Nebol si na Prajde, čo ani ja som nebol.
Nie, mi hamba to nevyšlo nejako.
Hamba nám.
Ja som mal kostým psíka v nachystaný, ja nič.
Hej?
No, by som zapadol, vieš. Však keby ma zbadali, niektorí by ma spoznali, tak neviem, ako by som dopadol, tak by som sa prezliekol za psíka. A to by som zapadol.
Ideme na vec.
Nebudeme ticho!
Vidíte to, čo ja? Nemôžeme sa tváriť, že táto skupina ľudí nemá istý vzorec, ktorý sa odzrkadľuje aj v tom, ako vyzerajú. Vidíme to všetci. Niekto to musí povedať nahlas. Títo ľudia vyzerajú tak, že nemajú vo svojom vnútri a vo svojej hlave, a nie je to žiadna hanba, vyriešené veci. Lenže dnešná spoločnosť im dáva mylný pocit, že na ich názore záleží za každých okolností a teda aktívne vyjadrujú ten svoj názor a pretavuje sa v praktické požiadavky na zmenu legislatívy. Na ich oficiálnom webe dúhového Prideu som našla veľmi zaujímavý dokument. Aké zmeny a aké nové zákony chcú, aby sme prijali. Prvá kategória sa týka čisto obmedzovania slobody slova. Ďalšia kategória ich požiadaviek sa týka vyslovene detí. Požadujú, aby štátny vzdelávací program obsahoval objektívne informácie o LGBTI plus ľuďoch, a to aj v rámci komplexnej vzťahovej a sexuálnej výchovy primeranej veku. Štátny vzdelávací program má naše deti učiť o LGBTI plus komunite. Podľa organizátorov, a je to na ich oficiálnom webe, sú to ich oficiálne požiadavky a na Pride pochody chodia aj slovenskí politici. Každý jeden politik, ktorý bol na tomto pochode alebo podporil tento pochod, by sa mal okamžite zodpovedať z týchto radikálnych požiadaviek. Rôznorodosť slovenskej spoločnosti, ktorá zahŕňa aj LGBTI plus ľudí, musí byť zahrnutá v programovej skladbe a spravodajskej službe verejnoprávnych médií. Naozaj som práve prečítala, že organizátori Pride pochodu chcú, aby sme zákonom mali dané, že vo verejnoprávnej televízii musí byť nejaká kvóta na LGBT filmy, rozprávky alebo moderátorov. Vy ste sa už načisto zbláznili? Niejeden poslanec progresívneho Slovenska sa teda k odkazu Pride pochodu hlási. Hlási sa k tomu, že by sme mali malé deti od malička učiť o lesbách, gejoch, bisexuáloch, transrodových ľuďoch a tak ďalej. Títo ľudia sú extrémne radikálni a je obrovské riziko, že keď sa dostanú k moci, tak množstvo z týchto požiadaviek organizátorov dúhového pochodu aj reálne uvedú do praxe.
No, Adrianko.
No.
Oni čo, chcú uzákoniť, akože čo, že nie, vo verejnoprávnej televízii budú rozprávať aj o tom, aký si hrdý, že máš flexibilný kakáč. Hej? Lebo nič dôležitejšie nie je, len aby deti sa učili o tom, čo vy robíte v spálni. Hej? Ako naozaj? Prečo si sami sebe malujete terž na hlavu? A keď niekto vám rozbije papulu v tom najlepšom prípade, hej, tak budete zase vykrikovať? Lebo vy potrebujete presadiť svoje zvrátené zvrhlosti do spoločnosti? Tá spoločnosť vám to nedovolí. Budeš to skúšať, dopadneš veľmi zle. To ti vravím na rovinu. Príde PSK dopadne tiež veľmi zle. Hej. ak to zavedie. Rozumiete, ste na Slovensku kreténi. Hej. Choď tam do Nemecka, podri sa, Nemci to milujú, rozumieš? Tí majú všetko radi. Sex s deťmi, sex s obsami, s kravami, s hocičím. Choď do Nemecka, do Belgicka, Belgičania tiež to lukujú, Francúzi tiež, hej, Holandiania, hej, bestiality. No tak choďte tam, hej. Slovensko vás vypudí. Ale tá drzosť, rozumieš? My chceme, lebo čo? Lebo o nejakých buzerantoch sa musia deti učiť? Lebo o nejakých buzerantoch musia byť správy? Naozaj? O buzerantoch? O tom, ako sa buzerujete jeden druhého? Čo si robíte? Jak tam poskakuješ? Zahalený v dúhovej vlajke, so zelenými vlasmi, oni opírsovaní, prepichnutí v každej prdeli, rozumieš, na svojom tele. A my sa máme akože čo? Že máme sa na to dívať, na tieto vaše zvrátenosti a budete to presadzovať do spoločnosti, akože čo? Akože teraz ja zajtra čo? Začnem sa pokukovať po chlapoch, alebo prepichnem, alebo namalujem si vlasy na zeleno, alebo si posprejem hlavu, ako z akého dôvodu? Kto si myslíte, že ste? Čím viac zatlačíš, tým väčší bude tlak naspäť. Ja ti to vravím, ja ťa upozorňujem, toto nie je vyhráška, ja ti proste logicky, samozrejme, to vyjde takto. Hej. A keď mám rozkupu, hej, tie zelené, modré, žlté, oranžové hlavy, lebo sa snažíte prerobiť spoločnosť, hej, ktorá to je tisíce rokov a vy si myslíte, že vy toto všetko ako, lebo na TikToku ti niekto povie, že je to super, lebo Kolíková zvrhla kolikovať a v tom podporuje, tak si myslíš, že si to môžeš dovoliť. No veď to urob, veď to skúšaj, ja s tým nemám problém. Hej. Politici, ktorí tieto veci zavedú, hej, dopadnú veľmi zle na Slovensku. Taká je realita. Hej. Čo keby ste sa starali o niečo iné? Hej. A tu vidíte, že tu nejde...
No
počkaj, ale... Ja len toto poviem. Tu nejde o to, že niekto im oni... uberá ľudské práva alebo ja neviem čo a teraz oni bojujú za, ja neviem, jak sofražetky alebo čo, rozumieš, alebo Martin Luther King, alebo ja neviem, čo si akože o sebe myslíte. Rozumiete? Hej, ako čo? Čo do ryti chceš? Čo sa ti môže stať, že ti niekto rozkope tú sprostú hlavu? Rozumieš, koho zaujíma, s kým spíš a čo robíš? A prečo by sa to malo vyučovať v školách? A prečo by mali byť správy o buzerantoch vo verejnoprávnej televízii? A prečo by mala byť kvota na to, že koľko moderátorov to má rada do kakáčov a koľko nie? Ako kde ste? Ste normálni alebo čo? No, pozri sa, vybereš sa na krivý chodníček, tam sa vám množičky. Taká je realita. Tak si to len robte. Nech sa ti páči.
No a keď to aj dosiahnu, tak sa pýtam, že ak dosiahnete to, že buzerantské rozprávky budú v slovenskej televízii. Ak to dosiahnete, čo bude to ďalšie, čo by ste chceli dosiahnuť? Keď už to dosiahnete všetko, tak čo? Zameráme sa na práva pedofilov? Alebo nekrofilov? Alebo čo budeme potom robiť? Ako bude mať pedofil voľný prístup do škôlky, lebo veď to je v pohode, nie? Veď on je dobrý na tie deti. Alebo budú exkurzie do márnic, alebo čo bude potom ešte, keď toto všetko vyriešite. Čo bude ďalší ten level, ak toto vyriešite? Čomu sa budete potom venovať? Kvôli čomu budete robiť pochody? Ja sa len pýtam. Ja viem, že to znie absurdne. Ale to, o čom sa bavíme teraz, že požadujú kvóty na filmy LGBTIQ+, v slovenskej televízii, a tieto nezmyselnosti, ktoré ste počuli. Keby vám o tomto poviem pred 10-15 rokmi, tak povedi, ty si blázon. Neexistuje. Také sa nemôže stať ani na Slovensku. A vidíš, deje sa. A máme tu strany, ktoré tu presadzujú. Taká Cigániková nemá problém. Čo keď sa niekto cíti ako pes? No pred 15 rokmi by skončil na psychiatrii. Spolu s Napoleónom. Že? Porucha osobnosti. No ale ešte, keď si šťastný, keď je psí.
Počúvaj, ešte, že máme tu hrázu proti progresivizmu.
No.
Že ten Pride je ešte, povolený v tej Bratislave. Hlavne, že proste toto je ako... Lebo oni sú hrdí na niečo.
S holou ríťou pobehovať po námestí pred deťmi, ja neviem, ale ešte stále tu máme zákon o mravnom ohrozovaní mládeže. Alebo sa mýlim?
No, pozrite sa.
Ideme. Pán Žilinka, pán Žilinka.
Ideme do prestávky. Pedofil v mojom svete, hej, má dve práva. Jedno je právo byť zatknutý a sedieť v base a druhé je byť zabitý, keď je prichytený pri čine. Hej. Iné práva nemá pedofil. V mojom svete.
Dobré ráno, priatelia. Servus, Norbert.
Dobré ráno, prajem.
Ty máš dnes pokazenú kameru, tá nie je vidieť.
No, pokazená je tak veľmi, že ani. Ani na mňa nedosvieti kamera. Aspoň nemusím mať svetlá zapnuté. Ani okuliare nemám. No, vidíš. Nič nemám.
Nič. Dobre teda, keď máš pokazenú kameru, ale ja pokazenú kameru nemám. Ja som teda v pondelok viem o tom, že sa konala istá tlačovka, konkrétne Lekárske odborové združenie, ktoré upozorňovalo na závažné zistenia Centra pre klasifikačný systém na ministerstve zdravotníctva, ktoré vyvolávajú legitímne otázky o spravodlivosti a férovosti financovania slovenských nemocníc.
Ale.
Analýza financovania nemocníc za rok 2025 poukazuje na to, že veľké štátne, fakultné a krajské štátne nemocnice, ktoré zabezpečujú najnáročnejšiu zdravotnú starostlivosť pre občanov Slovenskej republiky, sú zdravotnými poisťovňami financované horšie ako súkromné nemocnice, Pentágel. A to aj napriek tomu, že správa hovorí, že nákladovosť štátnych a súkromných nemocníc je takmer rovnaká. Táto tlačovka bola v pondelok o 11. hodine a tuším tak, áno, o 11. alebo o 10. To je teraz jedno, ale ja by som očakával, že médiá typu SME, Denigen, Aktuality a všetky tieto červené denníčky budú mať z toho tému minimálne na 3 na 4 dní. Nič. Ticho. Absolútne ticho. Absolútne ticho aj zo strany opozičných strán.
Ja len do toho vstúpim. Viete, ono to je tak, že keď, ak sme sa už o tom bavili, hej, ak oligarcha, hej, vlastní médiá a vlastní aj nemocnice, aj lekárne, aj poisťovňu, hej, no tak čo si myslíš, či tie médiá, alebo teda tí akože slovenskí slovutní novinári, rozumieš, tento povol slovenský, si myslíš, že bude písať niečo proti svojmu chlebodárcovi? Sa pýtam. Čo?
Alebo áno, proti tomu, ktorý platí vo veľkom reklamu. Hej. V ich médiách. Ja som vysvetloval už
nezávislí. Krát.
No nepôjdeš ty, no ale nepôjdeš ty proti tomu, kto ti dáva peniaze. Ale tváriš sa ako nezávislá redakcia. No ako je to s tým financovaním nemocníc, tak o tom nám podrobnejšie povie pán doktor Peter Vysolajský, ktorého mám na telefónnej linke. Dobré ráno, do Nitry.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Ja som si pomerne podrobne prečítal tú tlačovú správu, ktorú ste vydali a normálne mi stáli chlapi až na chrbáte.
Áno, to je to o to vážnejšie, že to není naše tvrdenie, ale je to správa priamo z ministerstva zdravotníctva, kde pán minister o nej vie a musí o tom vedieť aj vláda, lebo je to ministerský materiál. Tento sa samozrejme nedostal do médií, do verejnosti, ale my sme ho teda ukázali v pondelok. A trošku by som len upravil, že sme malo článok z našej tlačovej konferencie, boli tam všetky televízie a večer to aj odznelo v správach, ale určite to sú tak závažné veci a informácie, ktoré by sa mali viacej preberať v médiách. A naozaj tie peňacké médiá ako plus 7 dní, plus 1 deň, ozdravme a podobné, tam to naozaj nič z toho nebolo. To súvisí s tým majiteľom, to je Penta, ktorá vlastne tieto ovláda tieto médiá. Ale mňa viacej šokuje, lebo hovorím, viac novinári na to reaguje, aj aktuality.sk malo články aj o prepojení s Pentou na zdravotníctvo, ale to, čo ma šokuje, je to ticho z vlády. Od pána premiéra, od ministra, od vlády, lebo tie údaje, ktoré sme my prezentovali, čo bol ten ministerský materiál, ktorý tieto vážne zistenia priniesol za minulý rok, tak podobný materiál poskytol aj najvyšší kontrolný úrad, ktorý to dal priamo na vládu, pánovi premiérovi do rúk tie zistenia, a to bolo pred vyše rokom a pol. A ticho, po piešine. Takže ako mne, ako občanovi sa nepáči, že naša vláda rieši od Uzbekistanu po Pakistan, neviem koho všetkého spomína a vyjadruje sa k svetovej politike, ale to, že nám nemocnice túto kradnú pred nosom a ľudia čakajú na vyšetrenia, na operácie, hoci platia obrovské zdravotné odvody, priemerne platí Slovák mesačne 243 eur do zdravotných poisťovní zdravotné odvody a ja sa pýtam, čo za tie peniaze dostávajú z toho zdravotníctva. Len problém je, že tie peniaze idú poisťovní, nie do zdravotníctva. No a ako bohatnú nám z toho ľudia, majiteľ Agelu je najbohatší Slovák, pán Haščák, má jeden spoluvlastník Penty, je tretí najbohatší Slovák, podnikajú v našom zdravotníctve. Takže ale mňa naozaj šokuje, že s týmto vláda nič nerobí, pretože tie informácie sú jednoznačné. Tu sa naozaj tých 12 štátnych nemocníc najväčších, to sú 4 univerzitky a všetky fakulté nemocnice dokopy, za minulý rok vytvorili stratu 272 miliónov eur. To budeme my všetci platiť z našich daní a z konsolidácie. Ale peniaze sme my, občania, na to poslali. Tam sa v tej správe ministerskej hovorí, že za minulý rok bolo historická udalosť, že prvýkrát v histórii Slovenska bolo na zdravotníctvo do nemocníc dané dostatok peňazí na to, aby mali vyrovnaný rozpočet, teda v DRG, aby sa nezadlžovali. Napriek tomu súkromným nemocnicám extrémne narastol zisk, štátnym narastla táto strata, ktorú budeme my za to platiť znova.
Spýtam sa vás takto, je to podľa vás, sú to spojené nádoby, to znamená, že tieto súkromné nemocnice bohatnú na úkor štátnych a na všeobecnej?
No tam je rovno konštatované, že napríklad malé nemocnice, ktoré patria týmto finančným skupinám, tie súkromné malé nemocnice, to je prvý, druhý typ nemocnice, ako okresná veľkosťou, majú rovnaké príjmy od zdravotných poisťovní za jednu hospitalizáciu ako univerzitná nemocnica. Pritom ten náklad na pacienta univerzitnej nemocnice je násobný oproti tej malej nemocničke, ktorá tam napríklad vracanie hnačku príjme. A v univerzitnej nemocnice máte transplantáciu pečene alebo ťažký stav septický, ktorá stojí tá hospitalizácia 7-10-12 tisíc eur. Ale odpoistenie za tie obidve hospitalizácie, tá malá nemocnica dostane porovnateľnú sumu ako univerzitná nemocnica. Tam sa rovno píše, že tie malé nemocnice ziskové, súkromné, mali zisk 88 miliónov eur, ale keby sa to rozdelilo, lebo oni si tie peniaze medzi sebou aj posúvajú do svojich laboratórií, lekární a tak ďalej, keď by sa to zrátalo, tak ten zisk bol až dvojnásobný za rok 2025, teda okolo 170 miliónov eur zisk. To nie, že vyrovnanie oni zarobili.
Takže môžeme povedať...
Sa píše, že im klesla produkcia.
Môžeme povedať teda, že menej náročné zákroky sú preplácané a veľmi náročné zákroky nie sú dostatočne zaplatené?
Áno, menej náročné zákroky, ktoré sú odvedené, ale v súkromnej nemocnici, ano, sú preplácané. A v štátnej nemocnici sú podľa tej správy zákroky od zdravotných poisťovní podplacané, teda menej dostanú, ako by mali. A tá suma, koľko by mali dostať, je vyrátaná, pretože to sa dá objektívne zhodnotiť, koľko by mal dostať za priemernú hospitalizáciu, za príjem pacienta do nemocnice. Každý typ nemocnice, to sa dá vyrátať. A tam sa nezohľadňuje, že jedna nemá dobre zateplenie, tak má väčšie nároky na kúrenie. Nie, to sa ale vyrátajú objektívne náklady, ktoré by mali dosiahnuť. A keď sa porovná to, čo dostali od poisťovne, tak z tej správy je vidno, že štátne nemocnice dostali menej peňazí, ako bolo vyratané, to objektívny náklad, ale súkromné nemocnice dostali viacej.
Dobre, ale
a
my sa...
A je to hodnotené, to je aj podľa poisťovne.
My sa ale nemôžeme sa tváriť, že toto je nejaká bomba, nejaká novinka, čo sme sa teraz dozvedeli, lebo toto sa vie roky a žiadna vláda s tým nič neurobila.
Áno.
Toto nie je niečo, čo sa, na čo sa teraz prišlo. Ano, na toto sa poukazuje, ale strašne dávno.
Áno. My na to hovoríme dlhodobo, však my sme dali roku 2011, to bola ešte vláda pani Ivety Radičovej a minister zdravotníctva pán Uhliarik, ktorého ľudia volali Pentiarik, tak my sme vtedy dali prvýkrát výpovede a prvá naša požiadavka bola, aby mali nemocnice preplácané reálne náklady na hospitalizáciu. Takže my hovoríme už 20 rokov skoro. Ale teraz je to rozdiel v tom, že aj vzhľadom na tie naše výpovede a požiadavky na vládu, čo sa dosiahli aj pri tých posledných výpovede za vlády pána Fica pred dvoma rokmi, keď sme dali výpovede, dosiahlo sa, že tieto veci sa začínajú, už sa dajú objektivizovať. A práve na základe toho vznikla aj táto správa ministerstva zdravotníctva, kde to je už naozaj čierne na bielo napísané, že to takto je. Predtým sme to tak hovorili, neboli dôkazy, tušilo sa to, ale teraz je to čierne na bielom. Ale hovorím, už rok a pol predtým NKÚ tu podobné výsledky prinieslo z kontroly zdravotníctve, že jednoducho v zdravotných poisťovniach sa naše 10 miliard ročne stráca bez kontroly a nie je to efektívne prerozdeľované a spravodlivo prerozdeľované v tých poisťovniach. Takže teraz je to už naozaj čierne na bielom. To je ten zlom.
Dobre, a ja by som čakal, že napríklad opozičné strany sa toho chytia.
Hej.
Lenže.
Áno. Ja som bol na zdravotnom výbore v júni, kde sa toto tam za zavretými dverami prezentovalo, táto prezentácia. Bola tam opozícia SAS. Od júna nejakú tlačovku ste nepočuli. Ostatné opozičné strany som tam nevidel. Jediný, kto zareagoval na našu pondelkovú tlačovku, čo som zaregistroval na Facebooku, bol pán Krajčí. Ale inak opozičné strany sa k tomuto nevyjadrujú. Ale hovorím, kormidlo v rukách má súčasná vláda. No, o to ma to viacej mrzí, že tam úplne ticho po piešine. Dokonca pán premiér ide na otvárací ceremoniál Penťackej nemocnice a chváli, ako výborne podniká Penta Slovenskom zdravotníctve. To je naozaj šokujúce.
A takto si tu žijeme. A
sa no počkajte, ale zase ale Penta dobre podniká. Nie sú v strate.
No áno, z pohľadu pána majiteľa, áno, z pohľadu pacientov to už není až také, alebo daňových poplatníkov, to už nie je také terno. Ale to, čo ešte chcem povedať, že je veľmi dôležité, ako sa my občania k tomu postavíme. Lebo to, akú zdravotnú poisťovňu si vyberieme, to nás nikto nenúti. Takže a treba rozmýšľať, či chcem byť poistený zdravotnej poisťovne Penty, alebo štátnej zdravotnej poisťovne, ktorá sa dá lepšie kontrolovať. Ja viem, a že má svoje kauzy je štátna poisťovňa, ale tá verejná kontrola je tam väčšia. Viete, keď bola kauza teta Anka, masér Kostka, to sa prepuklo, ľudia sa to dozvedeli, vznikla nevôľa občanov, ten riaditeľ išiel preč, bol odvolaný. Ale keď z dôvery vyťahli majiteľia 500 miliónov, pol miliardy zo zdravotných odvodov, tak sa to prevalilo, písalo sa tom, 10 rokov sa o tom hovorí takmer, a nič sa nestalo, tam nikto nepadne. To je ten rozdiel medzi súkromným a štátnym. Pri tom štátnom, keď sa o tej kauze ľudia dozvedia, aspoň toho riaditeľa odvolajú. Ale v tom súkromnom sa už nestane nič. Teraz sa napríklad dôvera platila za tú transakciu, čo vyťahli 500 miliónov pokutu, 18 miliónov eur. To zaplatili zo zdravotných odvodov tých ľudia, ktorí sú nepoistení. A prečo tí ľudia majú platiť pokutu Penty? 18 miliónov. Za 18 miliónov mohlo byť toľko liekov onkologických alebo operácií mohlo byť navyše operovaných, že by to naozaj pomohlo, zachránilo životy. A miesto toho tieto zdravotné odvody sú použité na chybu majiteľov Penty, aby platili pokuty. 18 miliónov eur.
No dobre, pokiaľ máme teraz takéto závažné teda informácie a sú potvrdené teda ministerstvom zdravotníctva a najvyšším kontrolným úradom, tak čo s tým? Alebo sa bude čakať teraz, či,
no my sme,
či premiér sa od Coca-Coly, od Haščáka, alebo nie?
To by bolo najlepšie, keby konali tí ľudia, ktorých za to platíme. Ja som včera informoval pána premiéra, teda ak to nevie, tak včera dostal od nás tú správu. Pán prezident Pellegrini takisto včera dostal odo mňa tú správu, takže ak to náhodou nevedeli, tak to majú na stole od včera večera. Ja stále dúfam, že keďže majú kormidlo v rukách, tak môžu konať a teda môžeme ako občania voliči sledovať, ako budú konať. A druhá vec, čo môžeme spraviť my občania, je naozaj rozhodnúť sa správne, do ktorej zdravotnej poisťovne ísť a kam posiela zdravotné odvody. Lebo viete, my to aj v vašom rádiu odznieva, že mocní nás sledujú, vedia o nás a test mobil a nechcem, aby nás títo oligarchovia vedeli, čo robíme, ale keď vydáte svoje zdravotné všetky informácie, to zdravotné poistenie, ktorú vlastní oligarcha, tak vy ste mu dali komplet všetky informácie o vás.
Áno. No takže ale čo očakávate?
Že komu tá zdravotná poisťovňa o vás vie všetko. A mňa teda fakt potom zaujíma, kto vlastní tú poisťovňu.
Čo očakávate od, vravíte, že ľudia by mali, ako ja tiež hovorím, lebo ľudia volajú peňaženkov, ale reálne teda, ano. Sa pozrieme reálne na tú skladbu obyvateľstva na Slovensku, a ja nechcem sa nikoho dotknúť, aj sa dotknem, ale nevadí, že čo očakávate od tých voličov napríklad Smeru, hej, ktorí proste pozerajú na toho Fica ako na panenku Máriu, hej, a on to chváli, hej, tú Pentu. Tak si myslíte, že odídu od Penty títo
voliči? Ja neberiem nikomu tie dôvody, prečo koho volí. Môže mať aj osobný názor, ale to nie je teraz podstatné. Dôležité je ale, aby sme našich politikov vychovávali. A ktorýkoľvek politik sa takto zachová, že začne sa muckať, obrazne povedané, s oligarchami, tí voliči jeho by mu to mali dať pocítiť. Lebo aj ten politik potrebuje povedať aj tým oligarchom, že prepáčte, toto ja už nemôžem urobiť, lebo moji voliči ma pochovajú. A toto, keď bude vysieť vo vzduchu nad tými politikmi, že ľudia sú na to citliví a keď ho uvidia, že sa tam patričkuje s niekým a kamaráti, tak jednoducho to klesnú mu preferencie, potom až bude hanba, aby sa stretal s oligarchami. My tých politikov musíme vychovať a pokiaľ im to nedáme pocítiť na preferenciách, pri voľbách a pri preferenciách, keď sa nás pýtajú, koho voliť, keď to tí voliči nedajú pocítiť, tak tí politici sa budú stretávať a robiť nie pre občanov, ale pre týchto oligarchov.
Dokonca som sa dočítal z tej tlačovej správy, že žiadate osobné stretnutie s pánom generálnym prokurátorom. Už máte odpoveď?
To za akého dôvodu?
Požiadame ho o stretnutie, aby sme prekonsultovali ten ďalší postup, keďže tie zistenia sú natoľko vážne a tam ide o dlhodobý trend, kde sú takto štátne nemocnice podfinancovávané, aby išli do červených čísel a naozaj tam ide o obrovské verejné peniaze, tak chceme sa ho poprosiť o stretnutie a prebrať s ním možný ďalší postup, ako by sme mohli v tejto veci postupovať. Ale v tom prípade, keď pán premiér a pán minister vláda nebude konať, tak potom nám zostáva už len generálna prokuratúra.
A myslíte si, že tento generálny prokurátor pôjde proti oligarchom?
Párkrát pán generálny prokurátor, napríklad keď bola kauza výmeny trúbiek v Trenčianskej nemocnici, tak tam treba uznať, že pán generálny prokurátor vzhľadom na tie medializované informácie sám zasiahol a konal, pretože to trestné oznámenie bolo zastavené veľmi zvláštne a to už naozaj zasiahol generálny prokurátor a trestné konanie tam behlo, vyšetrovanie. Takže je tu istá nádej a my spravíme všetko preto, aby sa ten stav napravil, takže riešime to postupne. No, pán minister je informovaný, premiéra, prezidenta sme informovali, keď nepochodíme, ideme vyššie, ale budeme robiť všetky kroky, ktoré máme. Tento stav treba opraviť, pretože tam naozaj v tom zdravotníctve v nemocniciach ide o život pacientov. A ja sa teda nebudem pozerať na to, ako tu niekto okráda chorých ľudí.
No ja som zvedavý, že aká bude odozva od generálneho prokurátora, či to stretnutie teda vykoná. Ja som zvedavý, aká bude odozva od prezidenta Slovenskej republiky, po prípade od Roberta Fica, to ma veľmi zaujíma. A som veľmi zvedavý, som veľmi, veľmi zvedavý, ako to dopadne. Lebo ak by sa toto vyriešilo, ak by sa toto začalo riešiť, tak problém v slovenskom zdravotníctve v podstate by mohol byť aspoň načas vyriešený. Ja viem, v Agel a Pentu to bude bolieť, lebo to majú v rukách a majú v rukách aj asi niektorých politikov a asi aj opozičných. Preto také ticho, ale v tomto prípade by sa niečo choré mohlo opraviť. Ja si teda myslím.
Takto. Ja sa spýtam.
Ono to je problém nielen zdravotníctva, až toho štátneho dlhu. To sú obrovské peniaze, ktoré nám navyšujú štátny dlh a potom sa hovorí, že nie na také sociálne dávky, nie je pre ľudí, nie je na 13. dôchodky, no ale to je, hovorím, minulý rok 274 miliónov.
Spýtam sa vás takto.
Ktorý musíme splácať konsolidáciu.
Ako to vidíte vy, pán Mysolajský, je zdravotníctvo v súčasnej dobe, lebo furt je toho viac a viac peniazí sa do toho vráža, je v súčasnej dobe zdravotníctvo na Slovensku podfinancované, alebo je dostatočné množstvo peňazí do toho vrazených, len je to zle prerozdelené?
Ja som minule robil pred novinármi takú prezentáciu, kde som zrátal, koľko Penta s Agelom, teda asociácia nemocníc, asociácia súkromných nemocníc, koľko rokov žiada dofinancovanie. Oni každý rok majú tlačovku, jak treba toľko desiatok miliónov pre ich nemocnice navyše. Ale teraz máme tú správu z ministerstva, ktorá hovorí, že oni na tom extrémne zarábajú. A preto my hovoríme dlhodobo, že najprv treba upratať a potom sa môžeme baviť, koľko naše zdravotníctvo ešte potrebuje peňazí. Ale v prvom rade musí vláda spraviť prvý krok, upratať tie peniaze, aby neotekali dovačkov finančných skupín a oligarchov. A keď tento krok budeme mať spravený, na čo už teda máme dáta, že kde to tečie, a to sú informácie, analýzy a správy, ak tento krok spravíme, potom sa môžeme baviť, či naše zdravotníctvo potrebuje viac peňazí a koľko, a či tam naliať nové peniaze. Takže v prvom rade treba upratať, zastaviť tie otoky, aby tie peniaze naozaj išli na liečbu chorých pacientov, a potom sa môžeme baviť o tom, či a koľko potrebuje zdravotníctvo navyše.
Potom nebudem musieť behať Pellegrini ako s tým s farbou a malovať plesne.
Áno, tak? Áno. Toto je ten obraz, to je ten dôsledok. No, ľudia to potom vidia v opadanej omietke, ale to je preto, že tá zdravotná poisťovňa, často súkromná,
neplatí štátnej nemocnici, ale poslala tie peniaze, ktoré by mali náležať štátnej nemocnici, pri ťažký pacient poslala svojej súkromnej nemocnici. Ktorá je pekná, síce tam nemáte lekárov, sestry poriadne, alebo vy neviete po slovensky sa dohovoriť s tým personálom, ale vyzerá pekne tá nemocnica. No preto, že tam tečú peniaze.
Dobre, pán Vysolajský, čas nás tlačí. Ďakujeme veľmi pekne za informovanie.
Ďakujeme.
Keď to teda neriešia v mainstreame nejak veľká téma, my sa tomu určite venovať budeme. Ďakujeme, pozdravujeme do Nitry a pekný deň.
Ďakujem. Podobne.
Do počutia. No a my si ideme zahrať. Hoste tu už mám.
Áno. Už sa nevedel dočkať. A nie, ja som ho nevedel už roky. No dobre, ideme hrať.
Dobré ráno všetkým. Pozdravujem všetkých. Naozaj všetkých. A z úprimného srdca.
Dobré ráno. Čo máš? Slnečkársky záchvat?
Mám slnečkársky záchvat. Nie, ja sa teším, lebo v štúdiu oproti mne sedí človek, ktorý tu bol, tuším, naposledy pred 3 rokmi. A podarilo sa nám teda zosúladiť včera behom 2 hodín, teda príde. A ja som tomu veľmi rád, keďže sme proruské rádio, tak sa budeme baviť o stave ekonomiky Ruskej federácie. Náš host totiž to veľmi podrobne sleduje túto situáciu a tie informácie vás nepotešia. Také niečo vám možno priniesú len aktuality, ale značne prehnané. No, ak doteraz náš dnešný host nebol na nejakom zozname, Hlas agresora, tak po dnešku Juraj Poláčik určite bude. Juro, vítaj.
Dobrý deň.
Dobré ráno ti prajeme, pán Juraj. Vítaj.
Pán Juraj. Dlho sme sa nevideli, dlho sme sa nepočuli. Ale nevideli, nepočuli. Posluchači ťa počuli, pretože pravidelne mi posielaš zvukové nahrávky toho, čo si zistil. Ty si analytická hlava a ja ich ponúkam našim poslucháčom, ale málo kedy sa stane, že zablúdiš sem k nám do štúdia.
Ono to súvisí s viacerými okolnostiami ako toho vnútorného usporiadania povedzme tu na Slovensku a jednoducho je pre mňa jednoduchšie komentovať niečo, čo je vonku zahraničí. Mala som na to nejaké príčiny. Ale však poďme na vec.
Od roku 2014 v podstate Európa, Amerika, vlastne celý svet sankcionuje Ruskú federáciu. Počul som také názory, že to je obor na hlinených nohách, dávame bolševikový rok, maximálne 2, do 2 rokov padne celá ruská ekonomika. Máme rok 26, tie ekonomické sankcie sú dnes úplne niekde inde, ako boli pred, dajme tomu, 10 rokmi. A zdalo by sa, že Ruská federácia to stále dokáže ustáť a že všetko je zatiaľ v poriadku, ale to len tak vyzerá navonok. Vo vnútri sa dejú veci.
Ono, je to také zvláštne, akože mnoho od toho roku 2014, keď som komentoval akože tú situáciu v Rusku, aj tak tie reči o tom, že Rusko padne, pretože je devalvovaný rubel, aj to znamená, že ja neviem, z nejakých 20-30 rublov za dolár to išlo na 100 rublov, aj tak som sa musel len smiať, pretože vlastne oni majú mali veľkú časť toho, na čom záležal ruský rozpočet vlastne v rubloch. Aj. Čiže oni ťažili v rubloch, aj platili za nejakú domácu výrobu v rubloch, a mali veľký vnútorný trh, ktorý takisto platil v rublovej. To znamená, že celý ten ruský rozpočet bol založený na tej rublovej sfére a tým pádom, keď došlo k, povedzme, k tým sankciám a bol devalvovaný rubel, tak Rusko ako exportná krajina samozrejme na tom len získavala, pretože za rovnaké množstvo ropy alebo zemného plynu jej dostali stále rovnaké množstvo dolárov, ale v tej popremietnutí do rublov sa mi to vlastne krásne navýšilo, čiže mnohonásobne. A kvôli tomu vlastne tam nebol vôbec žiadny problém. Dokonca ešte, keď začali tie sankcie, tak niekde som čítal nejaký povedzme analýzu toho nemeckého úradu na ochranu ústavy BND, čo je vlastne rozviedka, že Rusko má zásoby toho kešu na to, aby mohlo prežiť 2 roky, skoro 2 roky bez toho, aby získalo zo zahraničia akýkoľvek príjem. Hej, proste malo naakumulované obrovské prostriedky. Tie prostriedky aj po tom, čo boli zmrazené, tak veľké množstvo aktív Ruskej centrálnej banky sú neustále navyšované tým, že tá neistota na svetových trhoch je veľmi veľká a tá neistota potom vedie ku zvyšovaniu cien surovín, z ktorých následne potom Rusko získava veľký príjem a kvôli tomu sa im navyšujú tie fondy blahobytu aj, takže tam neustále za tie roky to nejak príliš neklesalo. Ale po začiatku tej tzv. Špeciálnej vojenskej operácie začalo byť veľké napätie medzi príjmami a medzi výdavkami práve kvôli tomu, že Rusko prvé 3 alebo 4 roky sa tvárilo, že vlastne žiadna vojna nie je. A okrem tej čiastočnej mobilizácie hneď na začiatku, aj tak vlastne celý ten systém vojenského supportu, podpory aj, a ja neviem, dodávok nových vojakov na front, aj tak bol vlastne robený na základe dobrovoľnosti. Ale dobrovoľnosti také, že keď som bol v Moskve ešte minulý rok, aj tak všade to bolo ovešané, plagátny vstup do armády a obrovské peniaze aj na ruské pomery. Aj, takže to sú akže milióny rublov. Za to sa už dá kúpiť alebo mať základ na nejaký menší byt alebo niečo podobné. Čiže pre mnohých, hlavne mladých, to bola akože celkom dobrá výzva a pre v tých rôznych regiónoch, ako nejaké Zabajkalská oblasť alebo Buriacko alebo kde, tak tieto peniaze boli skutočne extrémne veľké, aj keď teda v porovnaní s Moskvou menšie. A zvlášť tam boli ešte benefity toho typu, že ja neviem, že sú preferovaní títo účastníci tej špeciálnej vojenskej operácie pri nejakých povolaniach, alebo sú tam zabezpečené nejaké ja neviem, poistenia, aj tí tzv. Sociálne istoty a aj keby zomrel, tak rodina dostane ako veľké množstvo peňazí. Ale tým, že tie straty sú proste veľké, že je tam veľa strát a je tam veľké množstvo ľudí, ktorých treba jednoducho takto platiť, či už priamo týchto ľudí alebo rodiny, tak sa zvyšuje množstvo peňazí. Je to záťaž na rozpočet, však každý takýto systém nie je nekonečný. Takže určitý počet peňazí, ktorý je teda konečný, ktorý sa má rozdeliť pre stále viac a viac ľudí, to znamená, že je to stále horšie a horšie. Takže tie ekonomické parametre obsluhy dlhu, pretože Rusko musí neustále ísť na dlh a je to stále viacej a viacej peňazí, sú stále horšie a môže byť problém, zatiaľ je to v teoretickej rovine, ale už sa o tom diskutuje v tej ruskej ekonomickej sfére, že do konca roka môže vzniknúť problém s obsluhou ruského dlhu. Aj keď teda stále pripomínam, že tie fondy blahobytu, ktoré sú vlastne odkladanie peňazí na horšie časy, sú ešte stále ako relatívne naplnené. Aj tých sa vlastne Rusko nechce príliš dotýkať, ale môže. Aj.
Dobre, ale počúvaj ma, Ďuro, keď oni... Však tie Rusy mohli už dávno ukončiť tú vojnu. Vieš? Že... Myslíš si, že keď im už budú dochádzať peniaze, že... Teraz sa nebáme o tom, či niekto im to dovolí, alebo nedovolí, hej, ale povedzme si, že Putina, celá Duma rozhodujú teda nezávisle na našich kamarátoch, tak a vieš, že myslíš si, že keď už bude tak, že budú napríklad, že by boli, nedaj Bože, pred krachom, pre nich, nedaj Bože, že ten koniec tej vojny urýchli a neviem, tam pôjdu
do
Kieva.
To ja netuším. Ja poviem svoj osobný názor. Súčasné vedenie Kremla, aj tá tzv. Verchuška, je vhodná, alebo politika tejto verchušky je vhodná do tých mierových pokojných časov. To znamená dosahovať ciele diplomatickou cestou, ako sa tomu svojho času tak usmievali tí ruskí politickí komentátori, že tí ruskí diplomati majú plechový zadok a že tie minské dohody, že sa tvorili tak, že Rusi jednoducho prinútili tie zúčastnené strany rokovať nekonečné hodiny, desiatky hodín, celé dni bez toho, aby odišli niekam. A to ako dalo sa to prezentovať ako úspešná diplomácia, ale dnes ten spôsob komunikácie tej vrchušky voči Západu je zjavne neefektívny, pretože Západ zistil, že je celkom zaujímavé použiť nejakú zástupnú krajinu, to znamená Ukrajinu, na to, aby Rusko neustále poškodzovalo, aby Rusko bolo prinútené vynakladať stále väčšie a väčšie zdroje na to, aby sa vôbec udržalo nad vodou, keď to tak obrazne poviem. Ja som stále hovoril ako celé roky, že Rusko je tak bohatá krajina, že si môže dovoliť aj tú vojnu, ale to platilo fakticky len do minulého roka. Už vtedy som prognozoval, že niekedy, teda očakával som, že tie údery na ruské rafinérie a ruské rôzne infraštruktúrne objekty, že by mohli prísť už počas minulého roka, no tak tam som sa pomýlil tak o rok, ale zjavne dneska už vôbec nie je žiadny problém zasahovať ciele ďaleko za Uralom, čo bolo za čias hitlerovského Nemecka absolútne nepredstaviteľné. Aj proste to bola strategická hĺbka, ktorú nebolo schopné žiadna nejaká krajina dosiahnuť a Rusi tam mohli rozvinúť celý ťažký priemysel, aj či ten dnešný Ural Vagon závod, aj ktorý vyrába tanky, alebo nejaké letecké závody aj na Ďalekom východe, tak to sú všetko dneska regióny, ktoré sú z nejakej strany možné dosiahnuť relatívne lacno aj rôznymi tými diaľkovými dronmi alebo lacnými raketami. Aj tak dron, keď si tak človek zoberie ten letecký dron toho leteckého typu, no tak koľko paliva sa tam naloží, tak ďaleko doletí. No a tie údery sa dejú, ako som povedal, ďaleko, ďaleko za Uralom. Jekaterinburg, ktoré je prvé také veľké mesto aj za Uralom, alebo potom je tam Omsk, aj tak v Jekaterinburgu už je normálne ako vzdušné poplachy, útočí sa na Tiumen, aj, čo je vlastne oblasť za Jekaterinburgom, aj, čiže ďaleko, ďaleko od frontu a dokonca už aj v Omsku, aj, čo je úplne akože ďaleko. Aj keď teda mnohí komentátori tvrdia, že to je útok z Kazachstanu, nie je to vylúčené samozrejme, ale tie drony dneska už nemajú vôbec problém tam doletie, zvlášť pokiaľ majú za sebou možnosť povedzme naplánovať tú trasu tak, aby obchádzala všetky systémy tej protizdušnej obrany. A to, čo sa vlastne ukazovalo ako obrovská výhoda Ruska, že veľká krajina, tak pri malej zaludnenosti sa to stáva dneska nevýhodou, pretože tá krajina by mohla byť bránená. A pokiaľ sú v dispozícii či už z nejakého satelitného alebo iného prieskumu údaje o tom, že kde sú nejaké systémy protizdušnej obrany a že kde sú senzory alebo kde nie sú senzory, tak proste sa naplánuje trasa, ktorá bude prakticky nezistiteľná aj po prelete frontu. Tam je to samozrejme ešte naplnené tými systémami, ale ako náhle to prejde frontom a už teda letí cez ľudoprázdne priestory, no tak to môže letieť v podstate kamkoľvek a nie je žiadna šanca to zachytiť. Jedine potom už robiť len objektovú obranu a na tú v súčasnosti Rusko nemá zdroje, respektíve nebola ochota tieto zdroje investovať do tej objektovej obrany, alebo teda zo strany ruského vedenia bola možno aj obava po povstaní Prigožina a pochodu na Moskvu dávať do rúk nejaké vysokovýkonné zbrane povedzme nejakej súkromnej armáde, či už nejakej rafinérky alebo nejakej železiarne alebo čokoľvek. Hej. Takže sú to veľké problémy. Samozrejme, Rusi sa to pokúšajú riešiť, ale ja by som sa vrátil ešte k tomu, že či to bude viesť aj k nejakému trvalému efektu teraz z toho dlhodobého hľadiska, pretože ak teraz Západ zistil, že z územia Ukrajiny je možné útočiť a likvidovať rusko ekonomiku, infraštruktúru Ruska, nemyslím si, že to bude viesť tomu, že by ustúpil, hej, a dokázal súčasné vedenie Kremľa jednoducho negociovať nejaký proces, ktorý by viedol k uspokojenému trvalému a dlhodobému riešeniu tohto konfliktu. A preto vlastne tie ekonomické problémy sa budú len stupňovať. Hej. Ako sa bude stupňovať intenzita útokov na jednotlivé ruské systémy. Hej. Však dnes Rusko fungovalo úplne normálne hej, až do minulého roka. A všetko tam išlo bez najmenších problémov, no, obrazne povedané. Hej. To znamená, že v tom zázemí, hlbokom zázemí 1000 km od frontu vlastne nikto nevedel ani, že nejaká vojna existuje. Hej, Rusi si krásne objednávali, mali vlastný ekosystém internetu, hej, lebo vlastne dneska Rusko je spolu s Čínou jediná krajina na svete, ktorá je nezávislá, prakticky nezávislá od toho anglosaského systému alebo systému internetu, ktorý bol založený a kontrolovaný anglosaskými krajinami alebo teda Američanmi hlavne. A tam vlastne bolo možné mať vlastne tie sociálne siete, vlastne vyhľadávače, hej, všetko funguje na báze či už v Číne nejaké na báze Baidu alebo v Rusku na báze Yandexu. Hej, takže oni boli vlastne nezávislí. Hej, proste mohli si objednávať cez internet a dneska im to vlastne všetko Ukrajinci likvidujú. Hej, už nejakých 10 alebo 20% tých skladových kapacít Valberis, hej, čo je tá zásilková firma najväčšia ruská, bolo zničených. A s tým, že v Rusku je tvrdý kapitalizmus, hej, tak oni ako náhle tam začala byť hrozba, alebo oni vlastne dopredu varovali teda tieto zásielkové obchody, že budú útoky, tak oni vlastne zrušili poistné zmluvy a ten tovar nie je poistený aj zo strany Valberis, aj čiže tí dodávatelia, tie malé obchodíky, a to je pre nich čistá strata. Aj, ak má niekto Valberis tovar za firma, ktorá bude mať obrat, poviem, námatkovo 100 miliónov rublov a bude tam mať za nejaký milión dva, tak ak to nemá priamo poistená firma, tak to je ich čistá strata. Aj.
Môžu tieto útoky vyvolávať nespokojnosť medzi občanmi? A keď to sleduje, že či už teda ľudia začínajú byť nespokojní?
Nie, takto. Čo sa týka tej ruskej spoločnosti, aspoň čo ja mám možnosť komunikovať s Rusmi, tak tá ruská občianska spoločnosť, aj to znamená ten to také jadro ruské, aj, tak oni vedia samozrejme, že to je vojna západu proti Rusku, aj, že to, oni to neberú ako vojnu Ukrajiny. Dokonca keď človek hovorí po ukrajinsky v Rusku a rozumejú, tak nie je s tým vôbec žiadny problém, tak ako niekde na Ukrajine, že niekde začne po rusky, aj, tak okamžite sa stáva verejným nepriateľom. A skutočne je to tak, že oni nemajú tu takú úplne že zvieraciu animozitu voči Ukrajine. Hej. Proste oni vedia, že Ukrajina bola zneužitá západom alebo využitá, ťažko povedať, hej, alebo na Ukrajine tie tendencie k tomu, aby sa stalo antiruskom, sú v podstate už od rozpadu Sovietskeho zväzu. Hej. A nie je to teda len organizované západom, ale ide to aj znútra Ukrajiny z toho ukrajinského nacionalizmu. A tie tendencie tie sa zvyšujú, nechcem to prehnať, ale je to veľmi ťažké aj pre takého ruskojazyčného, pre ktorého je ruština materinský jazyk, doma rozpráva výlučne teda rusky a na verejnosti dneska už musí sa tváriť teda, že bude rozprávať ukrajinsky. v niektorých regiónoch to fakt vyvolá veľké napätie. No a zase uvidíme, ako to celé dopadne, ale faktom je, že tá derusizácia na Ukrajine pokračuje akože veľkým tempom. Ale to som chcel povedať, že medzi Rusmi samotnými, oni to vedia, že to je vojna západu proti Rusku, aspoň z môjho osobného pozorovania, alebo teda z rozhovorov. A vedia, že proste, že to musia prežiť, aj pretrpieť, aj, že nepomôže im teraz vlastne bojovať proti Putinovi, alebo sa nejak sťažovať, no tak je tam obrovské dobrovoľnícke hnutie, že platia veľké peniaze dobrovoľníci na to, aby zabezpečili dodávky nejakej výzbroje. A dokonca som počul už také veci, že ľudia, ktorí podpísali kontrakt ako s ruskou armádou, aj tak dostali za to nejaké peniaze. On to jednak minul na to, že zaplatil si svoje nejaké lepšie vybavenie, ale takisto pomáhajú aj nejakým tým spolubojovníkom, že keď príde z toho frontu, aj, lebo to je kontrakt na určitú dobu, to nie je na neurčitú dobu, aj po odslúžení kontraktu.
To nie je jak na Ukrajine.
Skutočne je to tak, že si odslúži, ale oni sa neustále vracajú, tí ľudia. Nielen kvôli tomu, že mnohí už majú tie rôzne posttraumatické syndromy, že už nevedia žiť bez toho napätia. Aj to som už teda zažil. A takže sa dobrovoľne vracajú, ale už to cítia ako takú občiansku povinnosť, že sa buď vracajú, alebo potom aj v tom civile potom pomáhajú tým svojim jednotkám naďalej. A to je tá občianska spoločnosť, ktorá ale s tou verchuškou príliš nemá moc spoločné. Vždycky to bolo tak, že tá stratifikácia v Rusku bola ako veľmi veľká a tie rozdiely medzi tým vrchom, tých magnátov a ľudí, ktorí to celé kontrolujú, či už na tej najvyššej úrovni alebo regionálnej, bola obrovská medzi tým pospolitým ľudom a tá povedzme spoločenská zmluva doteraz fungovala aspoň na tej báze, že tá verchuška alebo teda tí politici dokázali zabezpečiť ľuďom určitý životný štandard, ktorý je trebárs v mnohých oblastiach nepredstaviteľný dokonca aj pre nás. Aj my si nevieme predstaviť zdravotníctvo absolútne zadarmo alebo za úplne smiešné peniaze, kde, ja neviem, som videl príspevok nejakého Američana, ktorý bol absolútne v šoku, že prišiel do nemocnice na vyšetrenie, zobrali mu krv, vyšetrili ho, poslali ho k jednému odborníkovi, druhému odborníkovi, tretiemu odborníkovi, predpísali mu lieky a celého to vyšlo. To nechápal vôbec, ako je to možné prepočte na nejakých 100 alebo koľko dolárov. Hej. Už len nehovoriac o tom, že na vyšetrenie odborníka v Amerike by musel čakať niekoľko týždňov až mesiacov, tak aby sa tam vôbec dostal. V Rusku ho vybavili za jeden deň. Nechápal, ako je to vôbec možné. To je štandard v Rusku. Hej. To znamená, pokiaľ sú tam tieto možnosti, sú tam títo odborníci, je to možné riešiť vlastne cez internet, cez gozuslugy, to je vlastne nejaká aplikácia na internete, kde si človek vyhľadá, čo potrebuje a kde si môže vlastne objednať to vyšetrenie lekára na konkrétnu hodinu. Za covidu napríklad to bolo bežné, že lekári chodili priamo k pacientom aj, a dokonca posličkovia aj z týchto rôznych zásielkových obchodov a z tých rôznych dodávateľských služieb aj vozili lieky priamo domov. Aj, takže ten pacient sa vôbec ani nemusel starať. Aj, proste zbil telefón, mám problémy, prišiel doktor, vyšetril, predpísal lieky sa mu objavili pri dverách a potom ten doktor ho kontroloval.
No vidíš to. A o to sú títo slovenskí lekári lepšie. Slovenský lekár ti povedal, otvor si okno. A bol si vyliečený.
Keď sa ti zle dýcha, otvor si okno.
Stadia prišiel Ježiš a vyliečil ťa, vieš, cez okno. Si ho vpustil.
Ale zase na druhej strane, tam také nejaké konšpiračné teórie boli v Rusku o covide a o všetkom. A že teda očkovanie zabíja a podobne, tam boli tvrdo potlačané, takže tam sa veselo očkovalo od rána do večera. Ale Takže v tomto ohľade by mnohí naši spoluobčania asi tam neboli príliš spokojní. K tomu by som sa ešte vrátil, keď sa vrátim k tej ekonomike. Ja som tak nad tým rozmýšľal, že ako môže krajina alebo nejaké spoločenstvo krajín, keď zahrniem do toho aj Európu, viesť vojnu alebo prežiť nejakých vojnových časoch. Si myslím, že dobrým príkladom je treba nejaká Severná Korea alebo nejaký Jemen, hej, kde žijú v totálnom obklúčení, totálne sankcie, všetko zablokované a napriek tomu tá krajina sa rozvíja, nachádza si nejaké kanály, či už oficiálne alebo šedé, hej, na to, aby dokázala zabezpečiť pre tých ľudí aspoň absolútne minimum a pri úplnej kontrole a pri koncentrácii zdrojov je možné fakticky prežiť aj v takýchto podmienkach. To znamená, že pokiaľ sa ignorujú nejaké potreby ľudí, alebo teda je tam možnosť týchto ľudí, z tých ľudí vyťahnuť všetky zdroje, aj tak potom tá krajina môže veselo prežiť. Ale týka sa to bohužiaľ aj Európskej únie. Aj to znamená, že ak bude chcieť vedenie Európskej únie viesť vojnu za situácie, keď je minimum zdrojov, lebo však v Európskej únii nemáme príliš veľa ropy vlastnej, ani veľa zemného plynu, ani nejaké železné rudy, však už za staročie vyčerpané. No, nie je problém, kúpi sa to. Hej, kúpi sa to treba z Ruska, hej, kúpi sa to z Číny. Hej, síce za vyššiu cenu a budú to znášať ľudia v Európskej únii so znižením životného štandardu, ale toto je možné zabezpečiť vtedy, keď je zvýšená miera kontroly tej spoločnosti, to znamená, zavádzajú sa prvky totality a tá kontrola musí byť stále zo znižovaním životnej úrovne, samozrejme. Potom
čo si myslíš, do akej miery tá Čína pomáha Rusom?
Minimálne. Minimálne, dokonca. Dokonca by som povedal, že ona robí to, čo treba z Američania za tej druhej svetovej vojny, keď dodávali aj Nemcom, aj Sovietskému zväzu. Hej, takže tam nachádzam skutočne veľmi veľké paralely medzi tým, ako sa zo Spojených štátov stala globálna veľmoc číslo 1 po druhej svetovej vojny, nespochybniteľná s najväčšími zdrojmi, s najväčšou výrobnou základňou, keď zároveň oslabila všetkých svojich konkurentov. Čína robí to isté, aj tak pri tej rôznej sankčnej politike, ktoré Európska únia teraz vedie voči Číne, tak jeden z tých prvkov sankčnej politiky bol ten, že za peniaze, ktoré Európska únia dodáva, to z tých miliardy, o ktorých sa neustále rokuje, je možné nakupovať len nejaké veci zo západu. Hej. Proste to sú podmienky, nejaký taký kvázi Marshallov plán aj pre Ukrajinu vo vojenskej oblasti. A tam museli urobiť jednu výnimku pre Čínu, pretože Čína je jeden z najväčších dodávateľov na Ukrajinu. Proste bez toho nie je možné robiť rôzne komponenty, tie elektronické, alebo motorčeky pre drony, alebo tie riadiace prvky. Hej. Takže Čína je skutočne veľmi dôležitým a veľkým dodávateľom pre Ukrajinu a teda fakticky boje proti Rusku. Jediný nespochybniteľný spojenec Ruska je dneska Severná Korea, ktorá má podpísanú aj teda tú zmluvu o vzájomnej pomoci a reálne to tam aj funguje, ale zase...
A čo Lukašenko?
Severnej Korei. Lukašenko, no tak on vie, že on už pochopil, že so Západom nie je možné jednať, Západ iba využije a odhodí, tak ako sa to deje treba s nejakom tom Gruzínsku, Arménsku a snaží sa nejakým spôsobom manévrovať, snaží sa zlepšovať aspoň dočasne vzťahy s niektorými krajinami v poslednom čase so Spojenými štátmi a Nie je to proste tak, že by bol úplne podriadený Moskve, ale on sám vidí, že to je jediná možnosť. Hej. Potom, čo treba zablokovali tie pobaltské krajiny, akože tú komunikáciu medzi Ruskom a Bieloruskom, aj tak musel treba ten export potaše robiť cez ruské prístavy a znova aj to tiež nebola iná možnosť, hej, akým spôsobom to chce exportovať na svetové trhy. Takže to sú proste veci, ktoré cez ktoré proste vlak nejde. Hej. Čiže musel sa prispôsobiť realite. To je, je to taký malý diktátor, ktorý ale zároveň tú Ukrajinu, teda to Bielorusko, drží relatívne nad vodou. Aj tak skúsenosti ľudí, ktorí cez Bielorusko prešli, nie sú vôbec negatívne. Negatívne sú komentáre ľudí, ktorí odtiaľ utekli a fakticky nemajú inú možnosť prežitia, iba kýdať na to Bielorusko, ale tá reálna životná úroveň v Bielorusku nie je vôbec zlá, aj keď sa zoberie celý ten spotrebný kôš a pri zvyšovaní povedzme tej úrovne kontroly v Európskej únie sa zároveň aj znižuje rozdiel medzi tým, čo je reálne totalita, čo sa len teda vyhlasuje, že totalita je, teda, že čo je sloboda, demokracia a podobne. Ale ako hovorím, každá krajina, ktorá chce viesť vojnu a má relatívne málo zdrojov, aj tak skôr alebo neskôr musí prejsť na tú mieru kontroly, ktorá zabezpečí, aby teda sa to obyvateľstvo nebúrilo. A pre Rusov to je obzvlášť ťažké, aj pretože ak je tam Rusko, málo kto teda vie, ale Rusko je dneska z veľkej časti moslimská krajina, hej, tam je obrovské množstvo moslimov, percentuálne tam bol jeden čas najväčší podiel moslimov ako zo všetkých európskych štátov, ak Rusko považujeme za európsky štát, hej, tam je, neviem, 20-30% moslimov, neviem. A oficiálne,
no ale Británia a Nemecko si povedali, že tak, ale toto musíme my vyhrať.
No to jednoznačne vyhrajú, tam nemám žiadne pochyby, ale spolu s tou islamizáciou Ruska tam je ruka v ruke aj zvyšovanie miery tej agresivity islamu voči okolitému prostrediu, hlavne teda zo strany povedzme tých rôznych stredoazijských skupín obyvateľstva, Rusi tak láskyplne hovoria, že čurkovia, tak tieto skupiny ľudí už nemajú za sebou tú spoločnú históriu. Je to predsa len od toho rozpadu Sovietskeho zväzu, keď všetci museli povinne vedieť rusky, aspoň na nejakej základnej úrovni. Tí dnešní mladí...
Napísa body.
Tak dneska už nevedia ruské z nejakého Tadžikistanu alebo tak. Oni proste už Rusko považujú za krajinu, ktorú je dobre vysať, aj kým sa ešte dá ovládnuť ju. Aj toto je proste cieľ tých rôznych džihadistických skupín a dokonca ešte začias, keď sa tam zo strany, ja neviem, rôznych Al-Qaida a podobne, čo v Afganistane šíril džihad do okolitých krajín, tak bola politika, oficiálna ruská politika, sťahovať týchto agresívnych džihadistov do Ruska, že aby tie stredoazijské republiky neboli príliš poškodené tým agresívnym džihadom. A to si nerobím srandu. To skutočne akože niekde bolo prezentované ako fakt, že nemôžeme ich tam nechať, lebo chudáci v nejakom tom Tadžikistane alebo kde, hej, že by boli konfrontovaní ako s tou agresivitou toho islamu. A oni pritom, to čo je dneska v Rusku bežné, že tam chodia zahalené ženy v burkách a podobne, tak v stredoazijských republikách sú vonkajšie prvky toho džihádu zakázané, čiže sú zakázané arabské odevy, sú zakázané dlhé brady, aj normálne akože sú postihované, ľudia sú zatváraní, a keďže nejaké kvázi demokracii tam nie je ani reč, tak tam sa s tým prepáčením nekašľú a tých ľudí, nechcem povedať, že priamo zabijú, ale jednoducho krátky proces, aj. A pritom v Európe by sme to považovali za urážku, hej, tej nejakej kultúry aj ktorú máme obdivovať, aj ten islám a podobne. Aj, takže teraz vo Veľkej Británii vyhrala cenu žena roka za pozdvihnutie práv žien a žena, ktorá je zahalená v burke. No, tak super.
A ako veľmi sú loajálni islamskí občania Ruskej federácii samotnej?
No, dobrým príkladom je Čečensko, ale aj ostatné časti, aj časti toho tej Ruskej federácie, kde teda vládne islám, aj, tak svojho času ešte po tých čečenských vojnách Rusi si doslova Čečencov kúpili. Myslím, že okolo 10% ruského rozpočtu išlo na revitalizáciu Grozného a nejakých ďalších častí. Čiže Grozný to bolo miesto, ktoré bolo zrovnané zo zemou. Mimochodom termobarickými bombami, pretože inak sa tam nedalo vlastne dostať. A takto vlastne Rusi potlačili a dohodli sa s tým klanom Kadirova, že teda on to bude viesť a bude mať absolútnu nezávislosť, takže tam je postihované treba z tá gej kultúra je postihovaná, je tam zakázaná formálne mnohoženstvo v Ruskej federácii neexistuje, tam je to akceptované bez najmenších problémov, čiže 4 ženy podľa islamu nie je problém. Čiže je to štát v štáte, kde si vlastne všetko riadia sami, čiže oni si kupujú, ale to je systém, ktorý je ešte zavedený z čias Ruského impéria. Takže pokiaľ uznával autoritu nejaký ten miestny bej, uznával autoritu ruského cára, nejakých tých miestnych kozákov, ako predstaviteľ ruského vedenia, bolo všetko v najlepšom poriadku, tak tí predstavitelia impéria sa mu do toho príliš nemiešali. Samozrejme, zabezpečovali nejaký biznis, aj zabezpečovali komunikáciu s okolitým prostredím, ale fakticky to bolo vždycky tak, tak ako pred nejakými pár sto rokmi, aj dneska to takto funguje. Takže neviem, ja som sa s týmito ľuďmi z týchto prostredí nerozprával a to by, či klamal by som, pokiaľ by som povedal, že viem, ako to funguje, ale navonok to proste takto vyzerá a neviem reálne, aká je ich predstava o tom, že budú alebo nebudú fungovať v rámci Ruska. V momente ale ako by sa začal rozpad Ruska, čo vlastne bol ten plán Zbigniewa Brzezinského svojho času, popísaný v tej veľkej šachovnici alebo nejakých tých ďalších politologov, určite tie ostredivé tendencie by nabrali na enormnej rýchlosti, tam by sa zaradil 5. rýchlostný stupeň a mnohé časti Ruska by nemali vôbec žiadny problém ani s prežitím ako samostatné entity. Treba Tatarstan je dneska najbohatšou ruskou oblasťou. Aj? Skutočne je to najbohatšia časť Ruska, lebo však majú ropu, majú tam veľkú výrobu Kamaz, výrobu Tupoleva a tak ďalej, takže je tam priemyselná základňa, surovinová základňa. Ako samostatná krajina by nemali vôbec žiadny problém prežiť. Pre nich by to bolo proste výhodné, ak by si zároveň aj zachovali nejaké tie kontakty s okolitým ruským prostredím. Ale zatiaľ to funguje asi na tom princípe, že Rusko platí, alebo teda aspoň necháva vládnuť tých miestnych predstaviteľov, teda podľa môjho názoru minimálne v tom Čečensku to takto funguje. No a tí verejne uznávajú teda autoritu ruského cára v úvodzovkách, teda ruského prezidenta a nechávajú tú zahraničnú politiku na Kreml, ale s tým, že teda tú domácu politiku si vlastne robia sami. A dokonca v niektorých prípadoch je to aj výhodné, pretože Rusko je pozorovateľom organizácie islamských krajín, aj čiže zúčastňuje sa tých rôznych zasadaní, kde tie rôzne islamské krajiny naprieč zemegulov akože komunikujú, dohadujú si postupy aj, a má svoje kontakty práve cez takých ľudí, ako je Kadirov, ktorý chodí na púte do Mekky, kontaktuje sa s tým klanom v Saudskej Arábii alebo v nejakých ďalších krajinách. Rusko má ako skutočne veľmi dobré zázemie práve v týchto islamských krajinách a zrejme to takéto časti, ako je to Čečensko, pomáhajú vlastne kontaktu s touto časťou sveta.
O tom, kde sú červené čiary, sa s Jurom budeme rozprávať po krátkej prestávke. Dobrý deň, poviem, presne 11 hodín.
Dobrý deň, prajem aj každému.
Dobrý deň. Tuto Jura je tu stále s nami, nalej si vodičky, aby sa mu dobre rozprávalo. A ja sa chcem naozaj opýtať na tie červené čiary, lebo od roku 22 sme o tých červených čiarach počuli toho veľa. Červená čiara boli najprv tanky, potom stíhačky a potom neviem čo. A stále tie červené čiary ako si sú tam, kde boli aj predtým, teda nie sú žiadne. Či? Sa mýlim.
Je to proste tak, akože... Pre Západ je to obrovská výhoda, ale súčasné ruské vedenie nie je schopné ani ochotné použiť žiadne ultimátne prostriedky. Ako som povedal, tak...
Počkaj, ťa prerušne, spýtam sa ťa jednu vec. Hej? A všetci nadávajú na Putina a odstrániť a neviem čo. A ja hovorím jednu vec, buďte radi, že tam je. Lebo čo keď príde miesto neho niekto, kto nebude taký ako on?
Ono je to presne tak, ako si povedal. Ej. To znamená, že zase to je môj osobný názor. Ej. V svojho času boli na západe, nechcem povedať, že povolania, ale proste ľudia, ktorí sa špecializovali na kremlológiu. Ej. To znamená, akým spôsobom rozmýšľajú tí jednotliví predstavitelia Sovietskeho zväzu, čo vlastne myslia tým, čo... ja neviem, čo povedali, akým spôsobom sa prejavujú, ako ďaleko sú schopní zájsť. A myslím si, že takúto analýzu tie západné krajiny neustále robia. Hej, tie rôzne rozviedky alebo rôzne analytické centra ako NSA a podobne. Čiže psychologické profily jednotlivých dôležitých predstaviteľov krajín, na ktorých skutočne záleží, musia mať k dispozícii tie najvyššie prezidenti, ministerskí predsedovia alebo šéfovia práve takýchto rozviedok. A pokiaľ si spätne predstavím, akým spôsobom dneska ten Kreml funguje, akým spôsobom koná jedna Putin, aj tak ja som hlboko presvedčený, že tam ten psychologický profil by podľa mňa vyzeral asi tak, že je to proste človek, ktorý sa chce dohodnúť. Hej, že on bol dlhé roky známy ako predstaviteľ tých tzv. Západníkov v Rusku. Hej, to znamená, chcel, aby sa Rusko stalo súčasťou Západu, toho kolektívneho Západu, aby bolo Rusko integrované do toho západného sveta, hej, čiže aby sa stalo súčasťou Európy. Boli tam dokonca aj také ponuky zo strany Ruska, aby sa Rusko stalo časťou NATO. A toto všetko vedie k tomu, že on vlastne nie je ochotný, ale nie je schopný sám za seba donútiť, aby bojoval so Západom a teda aby použil všetko možné, všetky možné a nemožné zdroje na to, aby ten Západ porazil. A z toho potom vyplývajú aj tie prekračovanie červených čiar. Ja viem, že ten na druhej strane má len veľké reči, aj tak viem, že si môžem dovoliť prakticky čokoľvek. A pokiaľ ten Západ nebude schopný dodávať nejakú najvyspelejšiu techniku, stále tam budú tie rôzne časti, komponenty alebo niečo, čo sa nebude považovať na základe toho prekračovania červených čiar za existenčné ohrozenie Ruska a tým pádom nebude ani hroziť, že sa použije treba tá atomová zbraň. Čiže za súčasného vedenia Kremla, presne ako si povedal, myslím, že nehrozí použitie atomovej zbrane a takýto psychologický profil potom, ak teda k dispozícii je, existuje a podľa neho sa aj koná, by zaručene potom viedol k tomu, že sa budú posúvať stále tie hranice neustále a bude sa neustále všetko ničiť, neustále sa budú dodávať stále vyspelejšie a sofistikovanejšie zbrane, bez toho, aby to ten Západ akýmkoľvek spôsobom ohrozilo. A to, čo vlastne sa zverejňuje, pred pár dňami som si čítal nejaký príspevok Medvedeva, ktorý je už známy tým, že používa skutočne vulgárne, hnusné slova na opis tej situácie. A potom sa už v Rusku, ale teda niekde inde robia také srandovné poznámky, že čo sa stane, keď sa prekročí nejaká červená čiara, no tak Medvedev vydá ďalší hrozný status. Asi tak. To znamená, že myslím si, že nehrozí, že niečo takéto. Ale ak sa zmení situácia v Kremli z nejakého dôvodu, aj potom by som sa skutočne veľmi vážne zamýšľal nad tým, že ako ďalej postupovať, pretože tým sa radikálne bude meniť celá situácia. A to, čo si ty povedal, že buďme vďační za toho Putina na Západe, je to absolútna 100% pravda. Ak príde nejaký mladý sekáč, ajže, ktorý sa teda nezakeca a bude ochotný, nemusí použiť atomovú zbraň, ale bude ochotný ju použiť a bude 100% presvedčenie rovnakého typu, ako je dneska pri Putinovi, ale opačné, že ju použije.
A ja uveria tomu, tak áno.
Tak uveria. Tak ako uverili Chruščovovi. Proste bol to človek, ktorý nebol, vychádzal z tých sovietských pomerov, aj jeho expresívne prejavy niekde na verejnosti boli všeobecne známe. A v tom čase proste boli presvedčení Američania, áno, že sme na kraji atomovej vojny a že Sovietsky zväz určite tú atomovú zbraň použije, ak my neustúpime. Aj tá karibská kríza nebola o tom, že Američania vyhrajú, lebo donútili ustúpiť Rusov. V skutočnosti Američania ustúpili. Američania prehrali, pretože rakety, ktoré boli rozmiestnené v Turecku a v Taliansku, boli nútení stiahnuť. Tie rakety už boli rozmiestnené a boli teda pripravené zaútočiť na Sovietsky zväz, ale museli ich stiahnuť, pretože vedeli, že Sovietsky zväz takisto zaútočí. A boli o tom hlboko presvedčení a nebola o tom žiadna pochybnosť. Čiže buď sa vzájomne zničíme, alebo ustúpime. A dneska takéto presvedčenie neexistuje, nie je. A preto si Západ môže dovoliť viesť vojnu s Ukrajinou rukami alebo z územia Ukrajiny. Ukrajina je vlastne odpaľovací poligón pre zbrane a armádu Západu. A dneska už ani netaja napríklad tým, aj čo ešte by bolo absolútne nepredstaviteľné pred nejakými 4-5 rokmi, že lietadlá, ktoré normálne akože parkujú niekde na letisku v Poľsku alebo v Rumunsku, preletia na nejaké skokové letisko, tam doplnia zásoby paliva, zavesia zbrane, odpalia rakety a znova idú naspäť do bezpečia. Oni tam proste už nie sú na Ukrajine. Tie krajiny formálne, podľa toho, ako sa vlastne berie účasť nejaké krajiny vo vojnovom konflikte, sú súčasťou toho vojnového konfliktu a Rusi napriek tomu nič nerobia. A pritom to nikto ani netají a Rusi to vedia a Západ, ako hovorím, to robí úplne otvorene. Takže toto sú tie tzv. Červené čiary, ktoré za súčasného vedenia Kremla dneska prakticky neexistujú.
Však Rusi veľmi dobre vedia, že bez spravodajských informácií by Ukrajinci nemohli zasahovať ciele až za Uralom. To jednoducho nejde. Musia vedieť.
Musia, dokonca sú tam aj prípady také, že ešte v Petrohrade mi rozprávali, že tie drony, ktoré tam utočili na Petrohrad, na tú Leningradskú oblasť, išli cez z Pobaltia, alebo zo strany Pobaltia, či už z Banského mora. Tak aspoň to boli také svedectvá ľudí a ďalšie nejaké svedectvá ľudí tvrdili, že teda vo Fínsku, že je továreň na drony, ukrajinská továreň, ktorá je maskovaná ako teda nábytkárska nejaká továreň, kde sa proste skladajú drony a vypúšťajú, a keď náhodou niečo spadne kvôli nejakej chybe, tak sa teda povie, že Fínsko s tým teda zásadne nesúhlasí a že to je nejaký omyl.
Opýtam sa ťa takto, lebo Putin má už svoj vek, čo ja viem, tak už 12 rokov zomiera na strašnú smrteľnú chorobu a stále je pri živote. Možno dvojník, ja neviem. Ale vidíš ty, ktorý to sleduješ, niekoho, kto by mal byť korunným princom?
Ťažko povedať. Do hlavy týchto politikov nevidíme. Nakoniec aj menovanie Putina Borisom Jelcinom bolo prekvapujúce a hovorí sa teda, že tam vlastne došlo k nejakému kvázi palacovému prevratu, pretože tá takzvaná rodina, to bola skupina tých oligarchov, ktorí spolupracovali so Západom a rozkladali Rusko. Fakticky oni sami vybrali Putina za ministerského predsedu, lebo si mysleli, že bude ovládateľný a že teda ho budú môcť kontrolovať. No ale z nejakého dôvodu sa Putin osvedčil alebo nadviazal kontakty s tými silovikmi, aj čiže predstaviteľmi mocenských štruktúr tých rôznych armády, polície, tajných služieb. A s tým backgroundom potom začal akože čistenie Ruska. Je od toho roku 2000 došlo ako k prudkému nielen narastu životnej úrovne, ale teda aj zvyšovaniu tej prestíže Ruska vo svete. Ale to všetko bolo vlastne robené jednak vnútornými silami Ruska, znútra to išlo a čo sa týka tej vonkajšej podoby Ruska, tak to všetko bolo tvorené to takou kvázi mierovou diplomáciou, aj čiže spoliehanie sa na to, že však my sa dohodneme a druhá strana bude dodržiavať tie dohody. Aj nič z toho samozrejme neplatilo a nebolo. Aj keď teda ten backup plán tam bol, aj v momente, ako Američania hneď po nástupe Putina ako zrušili tie zmluvy o protiraketovej obrane a ďalšie, tak Rusi začali rozpracovávať veľmi tajne tie svoje ďalšie systémy, ktoré dneska vidíme, to sú tie orešníky, Posejdony čo tam ešte je, tá raketa ako s radioaktívnym motorom.
Burevestník.
No, burevestník. Proste Peresve, to je ten laserový zostreľovač alebo oslepovač družíc. Už vtedy tie práce na tých nových systémoch začali už na začiatku vlády Putina. A robil sa to v úplnej tajnosti, nikto o tom nevedel. Takže nejaký backup plán možno je, ale ako hovorím, v týchto systémoch, ktoré sú veľmi akože vertikálne, kde tá vertikálna moci akože veľmi striktná, hej, tak je možné koncentrovať moc, je možné utajiť rôzne veci, ktoré sa dejú. A nie je to teda len v Rusku, hej, je to samozrejme aj v Číne, nejakej Severnej Koreji, Iráne alebo kdekoľvek inde, kde je takéto niečo vôbec uskutočniteľné. Napríklad teraz posledné dni je obrovská senzácia, že v Číne vyvinuli vlastný litografický systém, ktorý je teda niekoľko generácií za tým najvyspelejším systémom, ktorý vyrábajú Holandiania, tá firma ASML. A ten systém bol vyvinutý, alebo teda vyrobený spoločnosťou, ktorá je štátna, o ktorej nikto nič nevedel, ktorá bola založená v roku 2025, aj proste za 3 roky, či 2023, pardon, čiže za 3 roky oni dokázali skoncentrovať úsilie tých rôznych spoločnosti, tak aby dali dokopy nejaké funkčné zariadenie, ktoré napriek tomu, že je niekoľko generácií pozadu, je stále dostatočne výkonné na to, aby uriadilo, ja neviem, nejaký slabší počítač, server, alebo lietadlo, raketu, alebo čokoľvek iné. A toto je tiež nepredstaviteľné niekde na západe, že by štát dokázal takto zorganizovať akože všetky zdroje. Vrnú to vytvoriť spoločnosť, ktorá mala zakladajúci kapitál 1 bilión dolárov pre počte, teda 1 miliardu dolárov, pardon. Aj, no a proste dokázali vyrobiť niečo s tým, že tá sériová produkcia bude postupne narastať, ale tie prvé dodávky už začali. Pritom ja som to sledoval ako celú tú scénu, ja som sa snažil ako byť v obraze, čiže všetko som robil. Číňania dneska utajú informácie, nezverejňujú v angličtine alebo niečom inom. Človek musí vlastne všetko hľadať v rozsypanom čaji a dávať si to cez automatický prekladač. A ja som stále myslel, že tam mali toho lídra v oblasti litografických systémov, ako to je Shanghai Microelectronic Equipment firma, ktorá boli ako chýri, že už teda začala dodávať prvé vzorky tých systémov tejto úrovne, o ktorej teraz hovorím, už pred niekoľkými rokmi, ale stále to nebola sériová výroba, hej, takže nevedeli vlastne prekonať tú hranicu. No a naraz ničoho nič sa takéto čosi stalo. Tak preto hovorím, že v tom Rusku je tá je možné utajiť nielen teda tie výrobné ekonomické plány, ale treba aj tie politické a môže sa to stať zo dňa na deň. Tak ako Boris Jelcin pri novoročnom prejave povedal, že odstupujem a tu na jem akože nový cár, aj tu vám dávam nového cára, aj s ktorým budete žiť ďalších 30 rokov. Hej, tak to isté môže spraviť aj Putin, ak bude mať dostatočnú istotu, že ten jeho nástupca spraví to, čo urobil zase on voči Jelcinovi. Hej. Čiže Jelcinovi garantoval absolútnu imunitu voči čomukoľvek. Čiže on sám, ako Boris Jelcin a jeho rodina, boli zabezpečení nielen teda finančne, ale aj po stránke tej bezpečnostnej, že sa ich vlastne nič nesmelo dotknúť. A toto isté by mohol kľudne spraviť aj Putin zo dňa na deň. To my nevieme dňa ani hodiny. Ale pokiaľ tam bude Putin, som 100% presvedčený, že tie červené čiary existovať nebudú, že naďalej bude pokračovať tá vojna, pretože Rusko bolo dneska už strategicky porazené. Hej. Ak je vojna pokračovaním diplomácie inými prostriedkami, aj tak Rusko deklarovalo na začiatku, že potrebuje zabezpečiť, aby na Ukrajine neboli západné vojska, aby to nebola militarizovaná krajina, aby tam nebol nacizmus, aby boli ochránené práva ruských menšín. To nedosiahlo samozrejme tou diplomatickou cestou, nedosiahlo ani nejakými tým takým tvrdším presviečaním, že vlastne došli až ku Kyjevu a nie je dneska už mysliteľné, že by takéto čosi boli schopní dosiahnuť ani tou vojenskou cestou. Proste to sa nedá. Dneska je tá vojnová zóna, to znamená tá pohraničná zóna 50 km na obe strany, to je zóna smrti, kde 24 hodín denne visia vo vzduchu drony, kde to neustále sledujú, kde sa striedajú vo vzduchu, proste neustále sú tam nejaké prvky toho sledovania, či už je to priamo ako s ľudským dozorom alebo s nejakou umelou inteligenciou. Neustále sa vyvíjajú tie prostriedky umelej inteligencie a natrénované modely, ktoré sa už dneska zmestia aj do nejakej pamäte toho zariadenia na palube toho dronu, lietadla alebo čokoľvek iného. Dneska už sú tak vyspelé, že dokážu útočiť samostatne. Nepotrebujú vlastne nejakú iniciáciu zo strany nejakého operátora. Čiže tie, čo som počul, tak dneska už tie drony Ukrajinci vypúšťajú tak, že má baterku, aj ktorá má, dajme tomu, 30 hodín, teda 30 minút alebo hodinu letu. Aj proste krúži, hľadá cieľ, keď ho nenájde, útočí na akýkoľvek pohyblivý cieľ. Aj preto vlastne je také veľké množstvo útokov na civilné ciele. Aj pretože pokiaľ nenájde ten cieľ, ktorý má naprogramovaný, tak potom útočí na čokoľvek, čo sa hýbe. A to, čo bolo ešte pred pár rokmi, je absolútne nepredstaviteľné. To znamená, že dostať sa do tej fázy toho Terminátora. Dneska sa doslova milovými krokmi blížime priamo k tomu. Čiže dneska vidím z frontu zábery, ako medzi sebou útočia alebo bojujú drony. Aj pozemný dron útočí a zostreluje nejaký vzdušný, alebo naopak vzdušný dron útočí na nejaký pozemný dron. Dopravu dneska zabezpečujú prakticky už len drony, či už vzdušné alebo pozemné. Aj proste, to je samovražda, ísť tam nejakým pick-upom alebo čímkoľvek iným. Útoky typu kedysi, ako bolo, hej, že 100 000 ľudí z jednej strany sa vrhlo na 100 000 ľudí z druhej strany a hurá, hej, a ideme do boja. Znova nepredstaviteľné, hej, pretože nielen, že nie je možná koncentrácia nepozorovaná, hej, či nejak tajne zhromaždiť 100 000 ľudí, ale väčšina tých ľudí by zahynula po prvých pár kilometrov. Hej. Takže tá zóna je nepríchodná a tie boje vlastne fungujú asi tak, že malé skupinky ľudí prechádzajú z jednej a druhej strany, infiltrujú sa, schovávajú sa v budovách. Aj, čiže dvojice, trojice vojakov bojujú proti zase dvojice, trojice vojakov. A ako chce Rusko dosiahnuť ten svoj strategický cieľ, a to znamená zabrániť tej militarizácii, čo dneska už je možno len fyzickým obsadením, keď nie je schopné pokročiť ďalej a bojuje sa o jeden dom, ja neviem, mesiac. Aj, v nejakej
potom
dedine.
Príde horár a vyžení ho teda.
Keby to bolo tak jednoduché, tak áno, ale preto hovorím, že je to možno, aby Rusko dosiahlo, že nebude Ukrajina alebo územie Ukrajiny strategickou hrozbou, musel by obsadiť kompletne celé južné pobrežie, kompletne celú ľavobrežnú Ukrajinu ako minimálny cieľ. A to nie je možné dosiahnuť. Aj, takže ak nie je schopné použiť súčasné vedenie Kremla, tie najúčinnejšie zbranie, no tak stále ostane Ukrajina tým poligónom západu, z ktorého sa budú vypúšťať drony, rakety.
A skúšať nové zbraňové systémy.
No, a tie nové zbraňové systémy dneska už sú bohužiaľ tak vyspelé, riadené umelou inteligenciou, ale nie len teda priamo samotné tie zbranie, ale dneska každý ten raketový a dronový útok západu je dneska útokom so spätnou väzbou. Tak znamená, že presne sa vie, že ktorý dron bol zostrelený, kde bol zostrelený, tým pádom sa vlastne prepočítava.
Analyzuje sa, vlastne.
Analyzuje sa ten systém protizdušnej obrany. Na základe toho sa pripravujú nové trasy, alebo sa priamo útočí na tie samotné systémy. A Rusko nemá ani takéto systémy umelej inteligencie, ako má Západ. Tie systémy umelej inteligencie dneska na Západe sú generované, v podstate každých pár mesiacov je nová generácia. S tým, že už samotné tie systémy, oni sú vytvárané tými predchádzajúcimi systémami. A to Rusko nemá. Nemá Starlinky. Hej, čiže nemá ten elektronický prieskum. Kto naposledy videl A-50-ku vo vzduchu? To sú tie veľké lietadlá s tanierom. Ja som to videl ako veľkú raritu asi pred nejakými dvoma týždňami. Aj proste Rusko bolo úplne v úžase. Áno, videli sme A-50-ku vo vzduchu.
Máme ešte.
Hej, a máme ešte. A zo strany západu to neustále lieta zo všetkých strán. Aj tie prieskumné lietadlá proste hľadajú všetky slabiny. A tie umelé inteligencie potom riadia tie útoky, teda nielen ako sa dostať tým cieľom, ale potom vyberajú aj tie jednotlivé ciele, aj či už na fronte alebo za frontom niekde v tyle. Satelitný prieskum, aj tie jednotlivé, čo bol ten Hubble teleskop, tak Spojené štáty majú niekoľko Hubble takýchto kvázi teleskopov, ale obratených smerom na Zem, na obežnej dráhe, ktoré ako bolo v tých špionážnych filmoch, sú skutočne schopné aj tie najmenšie podrobnosti sledovať na Zemi, zisťovať, čo tam všetko je, akým spôsobom sa k tomu dostať. A to všetko je dneska integrované do tej umelej inteligencie. Tie väzby, ktoré ľudský mozog nie je schopný poňať, tie systémy dneska už vedia integrovať dokopy všetky senzory, všetky dáta, všetky informácie, či už z útokov, alebo z nejakého prieskumu, alebo z nejaké rozviedky, to je jedno. Všetko je to vlastne jeden obrovitánsky systém, ktorý ten armádny systém už vie dneska využiť na čo najúspešnejšie útoky. A znova, akým spôsobom chce voči tomuto Rusko bojovať? Aj pred nejakými 1,5 rokom alebo pred dvoma roky Margarita Simonian, to je šéfka Arty, toho ruského kanálu, povedala, že netešte sa, milí moji, aj že Rusko zastane na línii boja. Čo je strategická porážka? Jednoznačne. Žiadna demilitarizácia v momente, ako sa dosiahne nejaké prímerie, alebo už sa nebude bojovať a už sa teda povie, že odteraz budeme uznávať územie Ukrajiny tak, jak je, hej, a na druhej strane tiež sa povie teda, že OK, nechajte si, čo ste dobili. Tak v tom momente na hraniciach, na tých nových hraniciach zastanú vojska NATO. Hej. Budú tam vojenské základne NATO.
Juraj, počúvaj. Zároveň sa začne. Preruším ťa to. Chcem sa spýtať, nezdá sa ti, že Rusi prešvihli ten termín, kedy mohli to celé
mohli, celé jasne, vyhrať? Prešvihli to. Ja sa nepovažujem za nejakú pitiu, ale už minulý rok som tvrdil, že časové okno, alebo ešte predminulý rok aj som tvrdil, že časové okno, kedy Rusi ešte môžu zahájiť nejaký úspešný útok, a to by znamenalo obrovskú mobilizáciu, bez ohľadu na straty, proste zahynulo by možno milión ľudí, ale obsadili by to, čo teraz popisujem, že je nutné na to, aby sa mohli cítiť bezpečne. Bolo tak do konca roka 2024. Aj. Potom už začal Západ prechádzať na vojnovú výrobu a vojnová výroba znamená, že bez ohľadu na to, koľko Rusy na Ukrajine zničia, vždycky bude dostatok zdrojov na Západe na to, aby to doplnili, pretože dneska už vôbec nejde o to, koľko tankov sa vyrobí. Aj. Tanky sú dneska marginálnou záležitosťou na fronte. Dôležité sú práve tie ďalekonosné systémy. Či už sú to raketové delostrelstvo, alebo rôzne drony, rakety, odpaľované zo vzduchu, z mora alebo zo zeme, to je jedno. Proste toto všetko dneska je Západ schopný už dodávať v obrovských množstvách a stále viac a viac sa to zvyšuje. Jediné, v čom je momentálne problém, sú tie systémy protivzdušnej obrany, ale tie systémy sú irrelevantné voči tomu, akým spôsobom sa táto vojna vedie, pretože bránia len ukrajinské nejaké systémy, ukrajinské regióny alebo body, ale samotné tie západné krajiny dneska už sa cítia v takom bezpečí, že dodávajú, tak ako Slovensko dodávalo, všetky systémy protivzdušnej obrany a napriek tým hrozbám, teda, že prídeme, že na nás bude niekto útočiť, tak fakticky nám nič nehrozí. Hej? Tá teoretická hrozba, že tu napríde nejaký terorista, ktorý zautočí na Dukovany, teda na Jeslovské Bohunice alebo kdekoľvek iné, na Mochovce, tak je proste minimálna. Ale my sme si mohli dovoliť odozdať všetky tie systémy a takisto dneska už Američania presvedčajú Grékov, aby odozdali všetky patrioty na Ukrajinu. Proste my vieme, že nám nič nehrozí. Toto je špecifikum tejto vojny. A my môžeme v kľude vyrábať komponenty dronov a rakiet a dodávať to na Ukrajinu, z ktorých sa bude odpaľovať, ako som povedal, tie skokové letiska, tie parkovanie tých lietadiel je dneska mimo územia Ukrajiny. Je veľkou výnimkou, že na nejakom letisku sa niekde zhromaždia nejaké Miráže alebo F-16, v skutočnosti ako parkujú mimo územia Ukrajiny. Proste to je vojna, ktorá doteraz ešte nikdy nebola. Hej, v takomto, nielen v rozsahu, ale aj s týmito špecifikami. A čo je úplne fantastické, čo som bol úplne šokovaný, napriek tomu, že už celé roky popisujem, že toto je vojna Západu proti Rusku, kde je úplne jedno, čo Rusi na Ukrajine zničia. Je to fakt úplne jedno. Či už to je to priemyselný objekt, skladový objekt, vojenský objekt, civilný objekt, to je jedno. Sú to postradateľné straty, sú to tie tzv. Kolaterálne straty, ktoré na Západe nikoho netrápia. V skutočnosti...
Dobre, čo by sa stalo, keby začali útočiť na tie fabriky, ktoré vyrábajú pre Ukrajincov na našich územiach?
Ale to práve Rusi nespravia. Toto je to proste špecifikum, pretože súčasné vedenie Kremla podľa môjho názoru znova len straší červené čiary a tak ďalej, hej, že my máme orešníky, ale toho sa nikto nebojí. Takže nemyslím si, že Rusi zaútočia, naďalej budú útočiť na Ukrajinu, snažiť sa zablokovať logistiku nejakým spôsobom, ale ako som povedal, to na západe nikoho netrápi. Vždycky sa dajú tie rakety a systémy doviesť kamiónmi. Vždycky bude dostatok benzínu alebo nafty pre tie vojenské stroje, aj keby to na ľudia mali umierať od hladu, alebo nemali mať žiadne teplo, to je proste jedno. Aj pre tie vojenské systémy bude vždycky dostatok zdrojov a naviac ešte je celkom zaujímavé, že dneska už tie dolety sú tak obrovské, že európsku časť Ruska je možné ostreľovať z územia západnej Ukrajiny. To vôbec netreba doviezť až na líniu frontu. Aj, čiže niekde v Ivano-Frankovsku niekde na ceste zastane kamión, odkrie korbu, odpáli drony a ide naspäť do Poľska. Aj? A sme vybavení. Aj úspešný útok, ktorý Rusko nemá ako odvrátiť. On ani nevie, že ten kamión tam prišiel. Však na civilné ciele my ako Rusi neútočíme. A nemôžu zablokovať všetky cesty. To sa proste nedá.
Myslím si, že naši poslucháči budú mať na teba tiež určite otázky. Tak im dáme priestor. Ale až po prestávke však, Norbert.
Dobrý deň.
Dobrý deň, Premaja. Dobrý deň.
Stále máš pokazenú kameru. Bože môj, to je hrozné. Ja nevidím, ja som len zneistený. Tuto Ďuro je už nachystaný odpovedať na otázky našich poslucháčov. 0950 66 11 16 je telefónna linka do štúdia. Po prípade mailom môžete sa pýtať na ranozavinac@infovojna.bz. Tuto si dáme takú jednu hneď z kraja. Dobrý deň, ja by som mal otázku do vášho rádia. Na zamyslenie pre vás, pre vaše hostia a pre divákov. Skončia niekedy na svete vojny, alebo sme ako ľudská civilizácia odsúdení na zánik? Pozdravím vás, držím palce. S pozdravom, Roman.
Odpoviem inak. Vojny boli zaznamenané aj medzi kolóniami šimpanzov a myslím teraz totálne vyhľadzovacie vojny. To znamená, že nejaká skupina šimpanzov ako samcov sa vydala na to do boja zabrať nejaké územie druhej skupiny, kde ten boj bol likvidačný, že zabíjali úplne všetkých a proste tam neprežil prakticky nik. My to máme v génoch. Aj my nevieme existovať bez mierovým riešením konfliktov. To proste nejde. Takže vždy budú vojny. Samozrejme, pokiaľ by sa tá civilizácia zmenila na nejakú takú biotechnickú, aj že by ľudské vedomie aj prešlo akože do nejakej symbiózy s technikou a všetko by sa riešilo na základe nejakej tej toho pragmatizmu, aj že čo je výhodné alebo nevýhodné. Problém ale je, že aj tie dnešné modely umelej inteligencie, ktoré sú trénované na tých rôznych ľudských postupoch a ľudskej psychológii, tak všetky konflikty, ktoré im boli predložené, tak vždycky riešili vojnou, dokonca s použitím atomových zbraní. Takže je úplne jednoznačné, že celá ľudská kultúra je postavená na tom, aby sa konflikty riešili v krajnom prípade vojnou.
Máme prvý telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň. Ja vám len chcem povedať, že počúvam Michala Svatoša a rôznych iných analytikov, ako ste vy, a tí by som možno nesúhlasili s vami ohľadne tej strategickej porážky Ruska. Vraj to tam Rusi drtia, bombardujú jednu čerpaciu stanicu za druhou, a takisto aj Ukrajinci majú dostatok paliva a polných môd. A ďalšia vec je, že sa možno otvorí naozaj ten severný front a vlastne Rusi sa pokúsia rozšíriť ešte viac ten front, keďže Ukrajincom nezostáva veľa tej živej sily, tak by to mohla byť ich veľká slabina pre taký deň.
Áno, máte úplnú pravdu, ale je celkom zaujímavé, že aspoň v tom ruskom prostredí sa uvažuje o tom, že ten severný front otvoria severoukrajinskí berserkovia. proste, ktorí pôjdu tým systémom, aký Rusy dneska už nie sú ochotní nasadzovať tie síly, to znamená tým hromadným útokom. Hej, čiže ak by cez Černigov smerom ku Kyjevu skutočne prešla obrovská skupina ľudí a vytvorila zázemie, mohlo by to zmeniť tú situáciu, ale za súčasného vedenia v ruskej armáde si to ani neviem predstaviť. A čo sa týka tých strát, no áno, je veľký problém ako s logistikou, ale zase tie čerpacie stanice, to sú statické systémy. Hej. To znamená, že pokiaľ tá čerpacia stanica je na nejakom mieste, že môže k nemu ktokoľvek prísť, či už civil alebo vojak, aj tak samozrejme to postihne teda hlavne civilný život, ale momentálne sa prechádza na systém mobilného zásobovania palív, to znamená, už nie sú statické nejaké objekty, ale chodia cisterny, ktoré postupne tankujú. Pre vojenské zásobovanie to úplne postačuje, že to nebude pre civilov, no to nikoho nezaujíma. Ako som povedal, Ukrajina je len bojisko. Straty na Ukrajine nikoho nezaujímajú. Teda aspoň na západe. To, že sa to prezentuje ako nejaká nejaká antihumánna črta toho vojenského konfliktu zo strany Ruska, aj tak to je naša propaganda. Vojenský konflikt sa rieši rôznymi spôsobmi, tak ako sa dneska, ako som povedal, ukrajinské drony sú naprogramované na likvidáciu všetkého, čo sa hýbe. Aj tiež sa u nás o tom moc nehovorí, aj pretože sa to tej propagandy nehodí. Ale ako som povedal, riešiť to za súčasnej situácie, kde nie je možné prejsť ten front s jednotlivými, aspoň ten úsek tých 50-100 kilometrov od linie frontu na jednej druhej strane. Treba prejsť tých 50 kilometrov, potom by sa možno dalo uvažovať o skutočne zmene tej taktickej situácie, ale za súčasnej podoby toho frontu, kde je možné riadiť vlastne tie útoky nielen teda priamo z linie frontu, ale aj ďaleko od linie frontu, nehovoriac o tom, že dneska už sa začali objavovať nosiče dronov, aj čiže priletí na líniu frontu nejaká Baba Jaga alebo nejaký dron lietadlového typu, ktorý má zavesené niekoľko FPV dronov, ktoré cez Starlink potom sú riadené treba s operátorom z Polska, z Mníchova, od hocikadiaľ, aj to už je jedno pri tom internetovom pokrytí, tak zničí prakticky čokoľvek, čo pôjde na ten front, pritom to nikoho na tej strane Ukrajiny neohrozí. Takže v tomto momente som zvedavý, ako to ďalej bude pokračovať, ale keď som hodnotil tú strategickú porážku, tak som to hodnotil z hľadiska dosiahnutia, respektíve nedosiahnutia tých cieľov, ktoré boli vyhlásené na začiatku konfliktu. Presne ako treba považujem Spojené štáty za porazené v konflikte s Iránom. Aj tie strategické ciele, ktoré si dosiahli, zničiť balistickú hrozbu, zničiť jadrovú hrozbu, zmeniť vedenie krajiny, nič z toho sa nedosiahlo. Aj takže naďalej to všetko pretrváva, aj preto tá krajina, ktorá začala tú vojnu a chcela dosiahnuť nejaké strategické ciele a nedosiahla ich, tak je fakticky porazená.
Tuto ďalší s tebou nesúhlasí, Jano. To, čo hovorí hosť, je pravda aj nie je. Rus stále postupuje a keď padne Slaviansk a Kramatorsk, ostane voľná cesta do Kyjova. Žiadne oporné body, nie je sa čoho chytiť. Ďalej nepodceňujme Rusov, dobre vedia, čo je vraj existencia Ruska. Myslím si, že ešte budeme čumieť. A tanky, takto minule som videl na Rusoch video, ide o obranné zariadenie pre tanky Arena. Skúšali to a na zničenie jedného tanku bolo treba 15 dronov, takže veci sa dejú a riešia. A ten zdanlivý pocit bezpečia pre Západ môže byť osudný. Hosť je príliš pesimistický. Západ svojim Green Dealom, duhovými deckami a rozvrátenou ekonomikou sa zmôže možno na jeden úder, viac nie. Takže neverím, že by Rusi nemali plán B, C a D, dobre vedia, čo robia.
Ja držím palce samozrejme každému optimistovi, ale ako sa hovorí, pesimista je dobre informovaný optimista. Aj. Preto ako odmysliaci od propagandy, že Ukrajina bojuje za nás, tak fakticky vidíme jedinú vec. Ukrajina je spotrebný materiál a vrátane všetkých ľudí na Ukrajine, aj jedno, či to deti, ženy, alebo Ukrajinci, ktorí sú v súčasnosti na území Európskej únie.
Dokedy to budú znášať Ukrajinci ako samotní, tí obyčajní Ukrajinci?
No to ja netuším. To ja netuším. Tak ako som tvrdil, že krajina, ktorá chce bojovať, aj keď teda nemá zdroje, tak je možné to len za predpokladu nastolenia totality. Tam na Ukrajine to proste je. Aj SBU po roku 2014, aj Američania, keď tam došli, začali čistiť od ruských agentov alebo spolupracovníkov ruskej služby vonkajšej rozviedky alebo bývalej KGB. Hej, a dneska je to, dá sa povedať, organizácia, ktorá je 100% ovládaná zvonka a tam všetky tie nejakých krtkov, alebo väčšinou tých krtkov sa im podarilo zlikvidovať. A ten proces je dlhodobý. Hej, čak svojho času sa hovorilo, že tá známa Plynová kráľovna aj pracovala pre ako sa volá Julia Timošenko, že pracovala pre KGB ešte za čias Sovietskeho zväzu spolu so svojím manželom Aleksandrom. No a keď začali proste kradnúť spolu s premiérom Nazarenkom, aj tak uliala si miliardy na dolárových kontách, takže Američania potom Nazarenka zatkli a za pranie špinavých peňazí a v podstate jej kumpana toho Nazarenka nechali len tak bežať, hej, takže sa aspoň tí moji ukrajinskí priatelia, čo som sa s nimi bavil, tak i podľa ich mienky tak prebehla na druhú stranu, hej, takže aby si zachovala slobodu a dolárové konta niekde na Bahamských ostrovoch, aj tak podpísala zmluvu, alebo zmluvu s diablom, aj či prešla na druhú stranu. A takýmto spôsobom sa to proste na tej Ukrajine deje všade už desiatky rokov, dá sa povedať.
No, tu mám otázku od Pala. Vážená infovina, zdravím vás aj vášho hostia. Chcel by som sa opýtať, myslíte si, že po ukončení tzv. SVO existuje nejaká hrozba pre Slovensko zo strany Ukrajiny? Dnes stretávam sa v Nitre s postojmi niektorých Ukrajincov, že Nitra bude ukrajinské mesto a my Ukrajinci tu budeme rozhodovať a podobne.
Toto sa deje všade po celej Európe. Tá propaganda, ako som povedal, po rozpade Sovietskeho zväzu, ale ešte skôr, aj keď skončil režim Stalina a nastúpil Chruščov, on amnestoval všetkých tých kolaborantov, banderovcov, ktorí boli vysídlení v gulagoch vo väzeniach, čiže ten ukrajinský živel vlastne ten nacionalistický, hej, ultranacionalistický až nacistický ostal zachovaný, ten genofond. Hej. Čiže časť z nich odišla hlavne teda do Kanady, Spojených štátov, ale veľká časť zostala a postupne ako začal dlhý pochod inštitúciami, takže získavali stále viacej a viacej rôznych pozícii, či už v štátnej správe, či už v tej komunistickej strane, alebo v podnikoch, alebo v kultúre, to je jedno. A po rozpade Sovietskeho zväzu začal prudký posun smerom k nacionalizmu všade, po všetkých inštitúciách a v roku 2004 sa Bandera stal národným hrdinom za prezidenta Juščenka. To bol symbol a znak toho, že Ukrajina sa dramaticky zmenila. A po roku 2014 tá ukrajinizácia až nacizácia pokročila prudko ďalej a dnes sa oni sami považujú, máme už vlastne na krku generáciu, ktorá nepoznala nič iné, iba fanatickú nenávisť k Rusku, to je generácia, ktorá mala v čase, čo aj v roku 2014, 3, 4, 5 rokov a ten do utvárania osobnosti, utváranie názorov toho roku 2014, koľko máme teraz?
26,
to máme 12 rokov, to sú dneska 16-17 roční. Oni sú 100% presvedčení, že Rusi sú podľudia, oni sú vyvolený národ a keďže ušli pred potenciálnou mobilizáciou sem na územie Európskej únie, tak toto tu naprezentujú už ako výsledok tejto výchovy.
Prečo nejdu pozabíjať tých podľudí? Prečo sa schováva v Bratislave alebo v Prahe?
No, podľudí vždy majú zabíjať tí druhí.
Iní Ukrajinci majú,
ale, iní Ukrajinci, áno.
Tí chudobní.
To výsledky prieskumov jednoznačne hovoria, že mobilizácia má pokračovať ďalej a tie výsledky sú úplne presvedčivé. Zvlášť čím ďalej je to od územia Ukrajiny, hej, takže tam, tam je to krásne viditeľné. Ale čo je viac, tam bude symbióza, symbióza nielen teda tej narastajúcej politizácie, či vstupu Ukrajincov do politiky, či už na území Slovenska, Česka, Polska a tak ďalej, ale hlavne to bude symbióza s organizovaným zločinom. Dneska už ukrajinská mafia ovláda treba s český zločin, hej. Neviem, ako je to na Slovensku, viem to len z Česka. A bohužiaľ, tá ukrajinská natúra, mnohí z nás sa s tým už stretli, pre nich je absolútne prirodzené podvádzať, korumpovať. Proste takto oni žili predsa celé desiatky rokov. A tak preto, áno, bude to hrozba.
Máme ešte jeden telefonát, stihneme, nech sa páči, počúvame.
Zdravím všetkých poslucháč, vážne Sprešová. Pán Juraj, vaše myšlenky by mali taký ako logický charakter, keby ste nehovorili o Rusku, ktoré je jadrovou veľmocou. To je, viete, poviem to tak, keď zaženiete medvedia do kuta, no tak čo spraví? No tak už keď mu nič iné neostane, tak použijete Či už taktické, alebo teda obyčajné, tie vôdokách obyčajné jadrové zbrane. Čo sa týka nejakej tej vojenskej taktiky alebo niečo, viete čo, áno, Západ sa vyvíja, tu napríklad pri Prešove máme jednu, tak mám taký pocit, že bol aj článok na stránkach Infovojny, tu pri Prešove máme jednu fabriku ukrajinskú, ktorá vyrába zhromy pre ukrajinskú armádu. Ale myslíte, že akože Rusko spí, alebo že Čína si môže dovoliť, aby Rusko prehralo, takže im nedodá, že im nedodá nové technológie. Stačí sa len pozrieť na vývoj v Číne, hej, na tie roje dronov, hej, roje robotických vojakov a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho.
Ale aká je otázka?
Otázka nie, ja som ešte nepoložil otázku. Ja vám hovorím, aké súvislosti a alebo respektíve len poukázať na to, že viete, ľudia ako vy takisto aj pred nejakými 10 ročiami si mysleli, že je nejakým možným spôsobom možné poraziť vtedy sovietský zväz alebo ešte predtým Napoleon. No ale potom nie že sklamaní, ale budú asi prekvapení, hej, keď sa stane, čo sa stane. A poviem príklad do nejakých 2 rokov, hej, alebo ani nie do 2 rokov, možno povedzme do nejakého roku Ukrajina kapituluje, respektíve aj s celým Západom. Lebo kto si môže dovoliť, hej, viete, vy môžete podpichovať toho medveďa, hej, nejakým spôsobom môžete mu robiť zle, lenže prídete do nejakého bodu, hej, kedy on ten medveď povie a dosť a stačilo.
No aká je otázka?
Takže, no len otázka, lebo máme 2 minúty máme už len.
Nie, to je vlastne na toto vyjadriť svoj názor. Ja nemám otázky, dobre. Takže pekný deň všetkým.
Dobre, ďakujeme.
No, ja k tomu poviem, že áno, máte 100% pravdu, že existenciálna hrozba Ruska znamená použitie jadrových zbraní. To ja nerozporujem. Problém je to, kto o tom rozhoduje a čo je vlastne existenciálna hrozba. Môj dojem je, že pre súčasnú ruskú verchušku nie je existenciálna hrozba, že bude Rusko zničené. Hej, proste si povedia nás mnoha a že však to postavíme znova. Ale súčasné vedenie Kremla bude stále ako závodov. Hej. Choďte si pozrieť rublovku, choďte si pozrieť, v akom luxuse žije tá horná vrstva ruskej spoločnosti. A im vlastne nič nehrozí. Áno, keby sa začal bombardovanie rublovky, to je tá luxusná štvrť pri Moskve a moskovská štvrť, tak keby začali útoky priamo na Putina, asi by vtedy začali veľmi vážne uvažovať, že toto je tá červená čiara, ale dovtedy pochybujem.
Toto jedna pani profesorka z jednej univerzity slovenskej mi píše. Potvrdzujem, celý prvý ročník sme mali plný Ukrajincov, 17-18 ročných chalanov a prvýkrát sme mali problém s podvodmi na skúškach. A naše vedenie? Žiadne vylúčenie prichytených podvodníkov, len pokaranie.
Áno, presne tak. Bohužiaľ, tak toto funguje po celej Európe a bude to stále horšie.
Juraj Poláček, hosťom štúdiu Juh, ja dúfam, že to nebude zase o 3 roky, keď sa zablúdiš. Ďakujeme ti veľmi.
Ďakujeme, Juraj.
Zatiaľ do počutia.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. Nezabudnite, vidíme sa v Ratke 1. augusta, nie na Slatinských Lazoch. V Ratke sa vidíme. Ešte stále môžete poslať mail na lazy@infovojna.bz, aby Braňo vedel, koľko vás príde. Ďakujem za pozornosť, ďakujem vám za podporu a do počutia, dovidenia zajtra.
Jurajovi a samozrejme Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.